Ekitabo kya Bassekabaka ekisooka, essuula esooka. Awo Kabaka Dawudi yali mukadde era ng'akootakoota, ne bamubikkako ebyambalo naye n'atafuna lubugumu. Abaddu be kye baava bamugamba nti, "Banoonyeze mukama wange Kabaka omuwala omuto atamanyi musajja, ayimirirenga mu maaso ga Kabaka amuweereze, era agalamirenga mu kifuba kyo mukama wange Kabaka afune olubugumu." Awo ne banoonya omuwala omulungi okubuna ensalo zonna eza Isirayiri, ne balaba Abisaagi Omusunammu ne bamuleetera Kabaka. Awo omuwala yali mulungi nnyo, n'aweerezanga Kabaka n'amujjanjabanga, naye Kabaka n'atamumanya. Awo Adoniya mutabani wa Kaggisi ne yeegulumiza ng'ayogera nti, "Nze ndi bakabaka." Ne yeetegekera amagaali n'abeebagala embalaasi n'abasajja ataano okuddukiranga mu maaso ge. So kitaawe yali tamunyiizanga n'akatono ng'ayogera nti, "Kiki ekikozezza bw'otyo?" Era yali musajja mulungi nnyo, era ye yaddanga kwa Abusaalomu. N'ateesa ne Yowaabu mutabani wa Zeruyiya ne Abiyasaali kabona, abo ne bamugoberera Adoniya ne bamuyamba. Naye Zadooki kabona ne Benaya mutabani wa Yekoyaada ne Nasani nnabbi ne Simeeyi ne Leeyi n'abasajja ab'amaanyi aba Dawudi tebaali ne Adoniya. Adoniya n'attira endiga n'ente n'ebya sava awali ejjinja Zokeresi eririraanye Enerogeri, n'ayita baganda ye bonna abaana ba Kabaka n'abasajja ba Yuda bonna abaddu ba Kabaka, naye Nasani nnabbi ne Benaya n'abasajja ab'amaanyi ne Sulemaani muganda we n'atabayita. Awo Nasani n'agamba Basuseba nnyina Sulemaani ng'ayogera nti, "Towulidde nga Adoniya mutabani wa Kaggisi alidde obwakabaka Dawudi mukama waffe nga takimanyi? Kale nno jangu, nkwegayiridde nkuwa amagezi owonye obulamu bwo ggwe n'obulamu bwa mutabani wo Sulemaani. Genda oyingire eri Kabaka Dawudi omugambe nti, "Mukama wange ayi Kabaka, tewalayira muzaanawo nti Sulemaani mutabani wo talirema kulya obwakabaka oluvannyuma lwange, era y'alitula ku ntebe yange. Kale kiki ekimulisizza obwakabaka Adoniya?" Awo laba, bw'onooba ng'okyayogera eyo ne Kabaka, nange n'ayingira oluvannyuma lwo ne nnyweza ebigambo byo. Awo Basuseba n'ayingira eri Kabaka mu kisenge, era Kabaka yali mukadde nnyo, ne Abisaagi Omusunammu yaweerezanga Kabaka. Awo Basuseba n'akutama n'avunamira Kabaka. Kabaka n'ayogera nti, "Oyagala ki?" N'amugamba nti, "Mukama wange, walayira Mukama Katonda wo eri omuzaanawo nti Sulemaani mutabani wo y'alirya obwakabaka oluvannyuma lwange, era y'alituula ku ntebe yange. Kale nno laba, Adoniya yalidde obwakabaka, naawe mukama wange Kabaka tokimanyi, era assente n'ebya sava n'endiga nnyingi, era ayisa abaana ba Kabaka bonna ne Abiyasaali kabona ne Yowaabu omukulu w'eggye, naye Sulemaani omuddu wo tamuyise. Naawe mukama wange Kabaka, amaaso ga Isirayiri yenna gali ku ggwe, obabuulire alituula ku ntebe ya mukama wange Kabaka oluvannyuma lwe. Bw'otookole bw'otyo, awo olulituuka mukama wange Kabaka bw'alyebakira awamu ne bajjajjaabe, nze ne mutabani wange Sulemaani tuliyitibwa aboonoonyi." Kale laba, bwe yali akyayogera ne Kabaka, Nasani nnabbi n'ayingira. Ne babuulira Kabaka nti, "Laba, Nasani nnabbi." Awo bwe yayingira mu maaso ga Kabaka n'avunnama amaaso ge mu maaso ga Kabaka. Nasani n'ayogera nti, "Mukama wange ayi Kabaka, wayogera nti Adoniya y'alirya obwakabaka oluvannyuma lwange, era y'alituula ku ntebe yange? Kubanga aserengese leero, era assente n'ebya sava n'endiga nnyingi, era ayisa abaana ba Kabaka bonna n'abakulu b'eggye ne Abiyasaali kabona, era laba, balya era banywera mu maaso ge nga boogera nti, 'Kabaka Adoniya abeere omulamu.' Naye nze omuddu wo ne Zadooki kabona ne Benaya mutabani wa Yekoyaada n'omuddu wo Sulemaani tatuyise. Ekigambo ekyo kikoleddwa mukama wange Kabaka, n'ototegeeza abaddu bo alituula ku ntebe ya mukama wange Kabaka oluvannyuma lwe?" Awo Kabaka Dawudi n'addamu n'agamba nti, "Mpitira Basuseba." N'ajja awali Kabaka n'ayimirira mu maaso ga Kabaka. Kabaka n'alayira n'ayogera nti, "Nga mukama bw'ali omulamu eyanunula emmeeme yange okugiggya mu kabi konna, mazima nga bwe nakulayirira Mukama Katonda wa Isirayiri nga njogera nti Sulemaani mutabani wo y'alirya obwakabaka oluvannyuma lwange, era y'alituula ku ntebe yange mu kifo kyange, mazima bwentyo bwe nnaakola leero. Awo Basuseba n'avunnama amaaso ge ne yeeyanza kabaka n'ayogera nti, "Mukama wange kabaka Dawudi abeere omulamu ennaku zonna." Kabaka Dawudi n'ayogera nti, "Mpitira Zadooki kabona ne Nasani nnabbi ne Benaya mutabani wa Yekoyaada ne bajja mu maaso ga kabaka." Kabaka n'abagamba nti, "Mutwale wamu nammwe abaddu ba mukama wammwe, mwebagaze Sulemaani mutabani wange
ennyumbu yange nze,
mumuserengese e Gikoni. Kale Zadooki kabona ne Nasani nnabbi bamufukireko amafuta okuba kabaka wa Isirayiri. Mufuwe kondeere mwogere nti kabaka Sulemaani abeere omulamu." Ne mulyoka mwambuka nga mumugoberera, naye anajja n'atuula ku ntebe yange, kubanga y'anaaba kabaka mu kifo kyange, era mmutaddewo okuba omukulu wa Isirayiri ne Yuda. Benaya mutabani wa Yekoyaada n'addamu kabaka n'ayogera nti, "Amiina, Mukama Katonda wa mukama wange kabaka ayogere bw'atyo. Nga mukama bwe yabanga ne mukama wange kabaka, era abeerenga ne Sulemaani, afuule entebe y'enkulu okusinga entebe ya mukama wange kabaka Dawudi." Awo Zadooki kabona ne Nasani nnabbi ne Benaya mutabani wa Yekoyaada n'abakeresi n'abaperesi ne baserengeta ne beebagaza Sulemaani ennyumbu ya kabaka Dawudi ne bamuleeta e Gikoni. Awo Zadooki kabona n'ajja ejjembe ly'amafuta mu weema n'afuka amafuta ku Sulemaani. Ne bafuwa ekkondeere, abantu bonna ne boogera nti, "Kabaka Sulemaani abeere omulamu." Abantu bonna ne bambuka okumugoberera, abantu ne bafuwa endere, ne basanyuka essanyu lingi, ettaka n'okwatika ne lyatika olw'oluyogaano lwabwe. Adoniya n'abagenyi bonna abaali naye ne baluwulira bwe baali nga bamala okulya. Awo Yowaabu bwe yawulira eddoboozi y'ekkondeere n'ayogera nti, "Eddoboozi lino ekibuga nga kiyoogaana lyaki?" Bwe yali ng'akyayogera, laba, Yonasaani mutabani wa Abiyasaali kabona n'ajja. Adoniya n'ayogera nti, "Yingira, kubanga oli musajja mulungi era oleese ebigambo ebirungi." Yonasaani n'addamu n'agamba Adoniya nti, "Mazima mukama waffe kabaka Dawudi afudde Sulemaani kabaka, era kabaka atumye naye Zadooki kabona ne Nasani nnabbi ne Benaya mutabani wa Yekoyaada n'abakeresi n'abaperesi, era bamwebagazizza ennyumbu ya kabaka. Era Zadooki kabona ne Nasani nnabbi bamufukiddeko amafuta e Gikoni, era bambuse okuvaayo nga basanyuka n'okuwuuma ekibuga ne kiwuumira ddala." Erire eddoboozi lye muwulidde. Era Sulemaani atudde ku ntebe y'obwakabaka. Era nate abaddu ba kabaka bazze okusabira mukama waffe kabaka Dawudi nga boogera nti, "Katonda wo afuule erinnya lya Sulemaani eddungi okusinga erinnya lyo, era afuule entebe ye enkulu okusinga entebe yo." Kabaka n'akutamira ku kitanda kye. Era bw'ati kabaka bw'ayogedde nti, "Yeebazibwe Mukama, Katonda wa Isirayiri, awadde leero ow'okutuula ku ntebe yange, amaaso gange nga gakiraba n'okulaba." Awo abagenyi ba Adoniya bonna ne batya, ne bagolokoka, ne bagenda buli muntu ewuwe. Adoniya n'atekemuka olwa Sulemaani, n'agolokoka n'agenda n'akwata ku mayembe g'ekyoto. Ne babuulira Sulemaani nti, "Laba, Adoniya atekemukidde kabaka Sulemaani, kubanga laba akute ku mayembe g'ekyoto ng'ayogera nti, 'Kabaka Sulemaani andayirire leero nga tajja kutta muddu we n'ekitala.'" Sulemaani n'ayogera nti, "Bw'ali eraga okuba omusajja omulungi, tewali baluviiri lwe oluligwa wansi, naye obubi bwe bulirabika ku ye, alifa." Awo kabaka Sulemaani n'atuma ne bamuserengeza okuva ku kyoto, n'ajja n'avunnamira kabaka Sulemaani. Sulemaani n'amugamba nti, "Gende ewuwo." Essuula ey'okubiri. Awo ennaku za Dawudi ne ziba nga zinaatera okutuuka afe, n'akuutira Sulemaani mutabani we ng'ayogera nti, "Nze ŋŋenda bonna ab'omu nsi gye bagenda, kale beera n'amaanyi weeraga obusajja, era okwatanga Mukama Katonda wo bye yakukuutira, okutambuliranga mu makubo ge, okukwatanga amateeka ge n'ebiragiro bye, n'ebyo bye yategeeza ng'ebyo bwe biri ebyawandiikibwa mu mateeka ga Musa, olyoke olabe ng'omukisa mu byonna by'okola na buli gy'onookyukiranga. Mukama anyweze ekigambo kye kye yayogera ku nze nti, 'Abaana bo bwe baneegenderezanga ekkubo lyabwe, okutambuliranga mu maaso gange mu mazima n'omutima gwabwe gwonna n'emmeeme yaabwe yonna, tewaakubulenga,' bw'atyo bwe yayogera, 'omusajja ku ntebe ya Isirayiri. Nate omanyi n'ekyo Yowaabu mutabani wa Zeruyiya kye yankola, kye yakola abakulu ababiri ab'eggye lya Isirayiri, Abuneri mutabani wa Neri ne Amasa mutabani wa Yeseri beyatta n'ayiwa omusaayi ogw'omuntalo mu mirembe. N'asiiga omusaayi ogw'omuntalo ku lukoba lwe lwe yali yeesibye mu kiwato ne mu ngatto ze ezaali mu bigere bye. Kale, mukole ng'amagezi go bwe gali, sotoganyanga mutwe gwe oguliko envi kuka emagombe mirembe. Naye okolanga bulungi batabani ba Baluzirayi Omugireyaadi, era babenga kwabo abanaalyanga ku mmeeza yo, kubanga bajja gyendi we batyo bwe nadduka Abusaalomu muganda wo. Era alaba waliwo naawe Simeeyi mutabani wa Geera Omubenyamini ow'e Bakulimu eyankolimira ekikolimo ekizibu ku lunaku lwe nagendera e Makanayimu. Naye n'aserengeta okunsisinkana ku Yoludaani ne mmulayirira Mukama nga njogera nti, "Sijja kukutta na kitala." Kale nno, tomuyitanga ataliiko musango, kubanga oli musajja w'amagezi era olimanya ebikugwanira okumukola. N'omutwe gwe oguliko envi oligusa emagombe n'omusaayi. Awo Dawudi ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe, ne bamuziika mu kibuga kya Dawudi. N'ennaku Dawudi ze yafugira Isirayiri zaali emyaka 40. Yafugira emyaka 7 e Kebbulooni, n'afugira emyaka 33 e Yerusaalemi. Awo Sulemaani n'atuula ku ntebe ya Dawudi kitaawe, obwakabaka bwe ne bunywezebwa nnyo. Awo Adoniya mutabani wa Kagisi n'ajja eri Basuseba nnyina Sulemaani, n'ayogera nti, "Ojja mirembe." N'ayogera nti, "Mirembe." Nate n'ayogera nti, "Ndiko kye njagala okukubuulira." N'ayogera nti, "Mbuulira." N'ayogera nti, "Omanyi ng'obwakabaka bwali bwange. Isirayiri yenna ne bakaliriza amaaso gaabwe ku nze mbulye. Naye obwakabaka bukyuse ne bufuuka bwa muganda wange, kubanga bwali bubwe okuva eri Mukama. Kale nno nkusaba ekigambo kimu, tonnyima." N'amugamba nti, "Yogera." N'ayogera nti, "Nkwegayiridde, gamba Sulemaani kabaka, kubanga taakumme, ampe Abisaagi Omusunammu mufumbirwe." Awo Basuseba n'ayogera nti, "Kale, naakwogererayo eri kabaka." Basuseba kyeyava agenda eri kabaka Sulemaani okwogererayo Adoniya. Kabaka n'agolokoka okumusisinkana, n'amuvunnamira, n'atuula ku ntebe ye, n'ateesesaawo nnyina entebe, n'atuula ku mukono gwe ogwa ddyo. Awo n'ayogera nti, "Nkusaba ekigambo kimu ekitono, tonnyima." Kabaka n'amugamba nti, "Saba, mange, kubanga siikumme." N'ayogera nti, "Abisaagi Omusunammu aweebwe Adoniya mugandawo okumufumbirwa." Kabaka Sulemaani n'addamu n'agamba nnyina nti, "Era kiki ekikusabya Abisaagi Omusunammu olwa Adoniya? Musabire n'obwakabaka, kubanga ye muganda wange omukulu. Sabira ye ne Abiyasaali kabona ne Yowaabu mutabani wa Zeruyiya." Awo kabaka Sulemaani n'alayira Mukama nti, "Katonda nkole bw'atyo n'okukirawo, obanga Adoniya tayogedde kigambo ekyo kya kumussa." Kale nno nga Mukama bw'ali omulamu, annywezezza n'antuuza ku ntebe ya Dawudi kitange, era mpadde ennyumba nga bwe yasuubiza, mazima Adoniya anattibwa leero. Awo kabaka Sulemaani n'atuma mu mukono gwa Benaya mutabani wa Yekoyaada, n'amugwako n'okufa n'afa. Kabaka n'agamba Abiyasaali kabona nti, "Genda e Anasosi mu byalo byoggwe, kubanga osaanidde okufa. Naye siikutte mu biro bino, kubanga wasitulanga essanduuko ya Mukama Katonda mu maaso ga Dawudi kitange, era kubanga wabonyaabonyezebwa mu byonna ebyabonyaabonya kitange." Awo Sulemaani n'agoba Abiyasaali obutaba kabona eri Mukama, atuukirize ekigambo kya Mukama kye yayogera ku nnyumba ya Eri mu Siiro. Ebigambo ebyo ne bituuka eri Yowaabu, kubanga Yowaabu yali akyuse okugoberera Adoniya, newaakubadde nga teyagobera Abusaalomu. Yowaabu n'addukira mu weema ya Mukama n'akwata ku mayembe g'ekyoto. Ne babuulira kabaka Sulemaani nti, "Yowaabu addukidde mu weema ya Mukama, era laba ali ku kyoto." Awo Sulemaani n'atuma Benaya mutabani wa Yekoyaada ng'ayogera nti, "Genda omugweko." Benaya n'atuuka ku weema ya Mukama n'amugamba nti, "Kabaka bw'ayogera bw'ati nti, fuluma." N'ayogera nti, "Nedda," naye n'afiira wano. Benaya n'addiza kabaka ebigambo ng'ayogera nti, "Bw'ati bw'ayogedde Yowaabu, era bw'anzizeemu bw'atyo." Awo kabaka n'amugamba nti, "Kola nga bw'ayogedde, omugweko, omuziike, oggyewo omusaayi Yowaabu gwe yayiwa awatali nsonga, ku nze ne ku nnyumba ya kitange." era Mukama alizza omusaayi gwe ku mutwe gwe ye, kubanga yagwa ku basajja babiri abaamusinga obutuukirivu n'obulungi, n'abatta n'ekitala. Kitange Dawudi n'atakimanya, Abuneeri mutabani wa Neeri omukulu w'eggye lya Isirayiri, ne Amasa mutabani wa Yeseri omukulu w'eggye lya Yuda. Bwe gutyo omusaayi gwabwe gulidda ku mutwe gwa Yowaabu ne ku mutwe gw'ezzadde lye ennaku zonna. Naye eri Dawudi n'eri ezzadde lye n'eri ennyumba ye n'eri entebe ye eribaayo emirembe ennaku zonna okuva eri Mukama. Awo Benaya mutabani wa Yekoyaada n'ayambuka n'amugwako n'amutta, ne bamuziika mu nnyumba ye ye mu ddungu. Awo kabaka n'assaawo Benaya mutabani wa Yekoyaada okuba omukulu w'eggye mu kifo kye. Kabaka n'assaawo Zadooki kabona mu kifo kya Abiyasaali. Kabaka n'atuma n'ayita Simeeyi n'amugamba nti, "Weezimbire ennyumba mu Yerusaalemi obeere omwo, so tovangayo okugenda yonna yonna. Kubanga ku lunaku kw'oliviirayo n'osomoka akagga Kiduloni, tegeera ddala nga tolirema kufa, omusaayi gwo guliba ku mutwe gwo gwe." Simeeyi n'agamba kabaka nti, "Ekigambo ekyo kirungi, nga mukama wange kabaka bw'ayogedde, bw'atyo omuddu wo bw'alikola." Simeeyi n'amala ennaku nnyingi mu Yerusaalemi. Awo olwatuuka, emyaka esatu bwe gyaggwaako, abaddu ababiri aba Simeeyi ne badduka ne bajja eri Akisi, mutabani wa Maaka, kabaka w'e Gaasi. Ne babuulira Simeeyi nti, "Laba, abaddu bo bali e Gaasi." Simeeyi n'agolokoka n'ateeka amatandiiko ku ndogoyi ye, n'agenda e Gaasi eri Akisi okunoonya abaddu be. Simeeyi n'agenda n'akima abaddu be e Gaasi. Ne babuulira Sulemaani nga Simeeyi yagenda e Gaasi okuva e Yerusaalemi era ng'akomyewo. Kabaka n'atuma n'ayita Simeeyi n'amugamba nti, "Saakulayiza Mukama, ne nkutegeereza ddala nga njogera nti, tegeera ddala nga ku lunaku kw'oliviirayo
n'otambula okugenda yonna yonna
tolirema kufa, n'oŋŋamba nti ekigambo kye mpulidde kirungi. Kale kiki ekikulobedde okwekuuma ekirayiro kya Mukama n'ekiragiro kye nnakulagira?" Era kabaka n'agamba Simeeyi nti, "Omanye obubi bwonna omutima gwo bwe gutegeera bwe wakola Dawudi kitange. Mukama kyaliva azza obubi bwo ku mutwe gwo gwe. Naye kabaka Sulemaani aliweebwa omukisa, n'entebe ya Dawudi erinywezebwa mu maaso ga Mukama ennaku zonna." Awo kabaka n'alagira Benaya mutabani wa Yekoyaada, n'afuluma n'amugwako n'okufa n'afa. Obwakabaka ne bunywezebwa mu mukono gwa Sulemaani. Esule yokusatu. Awo Sulemaani n'abeera mukoddomi wa Falaawo kabaka w'e Misiri. N'atwala muwala wa Falaawo n'amuleeta mu kibuga kya Dawudi okutuusa lwe yamala okuzimba ennyumba yeye n'ennyumba ya Mukama n'ebbugo wa Yerusaalemi enjuyi zonna. Kyokka abantu ne baweerangayo ssaddaaka mu bifo ebigulumivu, kubanga tewaali nnyumba eyazimbirwa erinnya lya Mukama okutuusa ku biro ebyo. Sulemaani n'ayagala Mukama ng'atambulira mu mateeka ga Dawudi kitaawe, kyokka yaweerangayo ssaddaaka era yayokeranga obubaane ku bifo ebigulumivu. Awo kabaka n'agenda e Gibeoni okuweerayo ssaddaaka, kubanga ekyo kye kyali ekifo ekigulumivu ekikulu. Sulemaani n'aweerayo ku kyoto ekyo ssaddaaka ezookebwa 10. Mukama n'alabikira Sulemaani e Gibeoni mu kirooto ekiro. Katonda n'ayogera nti, "Saba kye mba nkuwa." Sulemaani n'ayogera nti, "Wamukola bulungi nnyo omuddu wo Dawudi kitange, nga bwe yatambula mu maaso go mu mazima ne mbutuukirivu ne mbugolokofu bw'omutima wamu naawe, era wamuterekera ekisa kino ekinene kubanga omuwadde omwana ow'okutuula ku ntebe ye nga bwe kiri leero. Era nno, ayi Mukama Katonda wange, ofudde omuddu wo kabaka mu kifo kya Dawudi kitange. Nange ndi mwana muto, simanyi kufuluma newakubadde okuyingira. Era omuddu wo ali wakati mu bantu bo be walonda, eggwanga eddene eritayinzika kubalibwa newakubadde okugattibwa obungi. Kale muwe omuddu wo omutima omutegeevu okusalanga emisango gy'abantu bo, njawulemu ebirungi n'ebibi, kubanga ani ayinza okusala emisango gy'eggwanga lyo lino ekkulu?" Awo ebigambo ebyo ne bisanyusa Mukama, kubanga Sulemaani asabye ekyo. Katonda n'amugamba nti, "Kubanga osabye kino, so teweesabidde kuwangaala, so teweesabidde bugagga, so teweesabidde bulamu bw'abalabe bo, naye weesabidde obutegeevu okwawulamu emisango. Laba, nkoze ng'ekigambo kyo bwe kiri. Laba, nkuwadde omutima omugezigezi era omutegeevu. Obutabanga wa kwenkana okusooka gwe, so n'oluvannyuma lwo tewali golokoka kwenkana. Era nkuwadde n'ebyo by'otosabye, obugagga n'ekitiibwa, obutabanga umba kabaka n'omu akwenkana ennaku zo zonna. Era bw'onootambuliranga mu makubo gange, okukwatanga amateeka gange n'ebiragiro byange, nga kitaawo Dawudi bwe yatambula, awo ndyongera ku nnaku zo. Awo Sulemaani n'azuukuka, era laba, kyali kirooto. Najja e Yerusaalemi n'ayimirira mu maaso g'essanduuko ey'endagaano ya Mukama, n'awaayo ebiweebwayo ebyokebwa, n'awaayo ebiweebwayo olw'emirembe, n'afumbira abaddu be bonna embaga. Awo ne wajja eri kabaka abakazi babiri abaali abenzi ne bayimirira mu maaso ge. Omukazi omu n'ayogera nti, "Ayi Mukama wange, nze n'omukazi ono tusula mu nnyumba emu. Nazaala omwana nga ndi wamu naye mu nnyumba." Awo olwatuuka nga n'akamaze ennaku ssatu okuzaala, omukazi ono n'azaala naye. Era twali wamu. Tewaali mugenyi wamu naffe mu nnyumba, wabula ffeffe mbi mu nnyumba. Awo omwana w'omukazi ono n'afa ekiro, kubanga yamwebakira. N'agolokoka mu ttumbi, n'ajja omwana wange mu mbiriizi zange, omuzaanawo nga yeebase, n'amuteeka mu kifuba kye, n'ateeka omwana w'afudde mu kifuba kyange. Awo bwe nagolokoka enkya okuyonsa omwana wange, laba ng'afudde. Naye bwe nakifumiitiriza enkya, laba nga si ye mwana wange gwe nazaala. Omukazi omulala n'ayogera nti, "Nedda, naye omulamu ye mwana wange n'omufu ye mwana wo." N'ono n'ayogera nti, "Nedda, naye omufu ye mwana wo n'omulamu ye mwana wange." Bwe batyo bwe baayogera mu maaso ga kabaka. Awo kabaka n'ayogera nti, "Omu ayogera nti ono omulamu ye mwana wange n'omufu ye mwana wo." Munne n'ayogera nti, "Nedda, naye omufu ye mwana wo n'omulamu ye mwana wange." Awo kabaka n'ayogera nti, "Mundeetere ekitala." Ne baleeta ekitala mu maaso ga kabaka. Kabaka n'ayogera nti, "Musaleemu omwana omulamu, muw'omu kitundu ne munne kitundu." Awo nnyina w'omwana omulamu n'alyoka agamba kabaka, kubanga omwoyo gwe gwalumirwa omwana we, n'ayogera nti, "Ayi Mukama wange,
muweeyo omwana omulamu so tomutta n'akamu."
Naye ye omulala n'ayogera nti, "Taliba wange newaakubadde owuwo mu Musaleemu." Awo kabaka n'addamu n'ayogera nti, "Mumuweeyo omwana omulamu, so temumutta n'akamu, oyo ye nnyina." Isirayiri yenna n'awulira omusango kabaka gw'asaze, ne batya kabaka, kubanga baalabanga amagezi ga Katonda gali mu ye okusalanga emisango. Essuula ey'okuna. Awo kabaka Sulemaani n'abakabaka wa Isirayiri yenna, era bano be bakulu be yalina: Azaliya mutabani wa Zadooki kabona, Erikolefu ne Akiya batabani ba Sisa abawandiisi, Yekosafaati mutabani wa Akirudi omujjukiza, ne Benaya mutabani wa Yekoyada ye yali omukulu w'eggye, ne Zadooki ne Abiyasaali be baali bakabona, ne Azaliya mutabani wa Nasani ye yali omukulu w'abaami, ne Zabudi mutabani wa Nasani ye yali kabona, mukwano gwa kabaka, ne Akisaali ye yali ssaabakaaki, ne Adoniraamu mutabani wa Abuda ye yali omusolooza.
Era Sulemaani yalina abaami 12 abaakulira Isirayiri yenna abaalabiranga kabaka n'ab'omu nnyumba ye ebyokulya.
Buli muntu kyamugwanira okusolooleza omwezi gumu buli mwaka. Ne gano ge mannya gaabwe: Benikuli mu nsi ey'ensozi eya Efulayimu, Benidekeri mu Makazi, ne mu Saalubinu, ne mu Besemesi, ne mu Eronu Besukanani, Benikesedi mu Alubosi, Soko kyali kikye, n'ensi yonna ey'e Kefera. Beniyabiyadabu mu kifo kyonna ekigulumivu eky'eddoli yafumbirwa Tafasi muwala wa Sulemaani. Baana mutabani wa Akirudi mu Taanaki ne Megido, ne Besuseyani ekiri ku mabbali ge Zalesani wansi we Yezuleeri, okuva ku Besuseyani okutuuka ku Aberumekola okuyita ku Yekumeyamu, Benigeberi mu Lamosugireyadi, ebibuga bya Yayiri mutabani wa Manase ebiri mu Gireyadi byali bibye, essaza Alugobu eriri mu Basani lyali lirye, ebibuga ebinene 6 ebyalina bbugwe n'ebisibo eby'ebikomo, Akinadabu mutabani wa Ido mu Makanayimu, Akimaazi mu Nafutaali, naye yafumbirwa Basemasi muwala wa Sulemaani. Baana mutabani wa Kusaayi mu Aseri ne mu Beyaloosi. Yekosafaati mutabani wa Paluwa mu Isakaali. Simeyi mutabani wa Era mu Benyamini. Geberi mutabani wa Uli mu nsi ya Gireyadi. Ensi ya Sikoni kabaka wa Abamoli ne Ogi kabaka we Basani, naye yali omwami yekka eyali mu nsi. Yuda ne Isirayiri baali bangi ng'omusenyu oguli ku ttale ly'ennyanja obungi, nga balya era nga banywa era nga basanyuka. Awo Sulemaani n'afuga obwakabaka bonna okuva ku mugga okutuuka ku nsi ey'Abafirisuuti n'okutuuka ku nsalo ey'e Misiri. Baaleetanga ebirabo ne baweereza Sulemaani ennaku zonna ez'obulamu bwe. Awo ebyokulunaku olumu bye baasoloolezanga Sulemaani byali ebigere eby'obutta obulungi 30 n'ebigere eby'obutta 6, ente eza sava 10 n'ente ezaava mu ddundiro 20 n'endiga 10, obutassaako njaza na mpeewo na nnangaazi na nkoko ze baasavuwazanga. Kubanga yafuganga ensi yonna eri emitala weeno w'omugga okuva Etifusa okutuuka e Gaza, ng'afuga bakabaka bonna abaali emitala weeno w'omugga, era yalina emirembe enjuyi zonna okumwetooloola. Yuda ne Isirayiri yenna ne batuula mirembe, buli muntu wansi w'omuzabbibu gwe n'omutiini gwe, okuva Eddaani okutuuka e Beeruseba, emirembe gyonna egya Sulemaani. Era Sulemaani yalina ebisibo by'embalaasi 10 olw'amagaali ge, n'abasajja abeebagala embalaasi 10,000.
Abaami abo ne balabiranga kabaka Sulemaani n'abo bonna abajja ku mmeeza ya kabaka Sulemaani ebyokulya
buli muntu mu mwezi gwe. Tebaaganyanga kintu kyonna kubulawo. Era baaleetanga ne sayiri n'essubi olw'embalaasi n'ensolo ez'embiro mu kifo abaami gye bali, buli muntu ng'omulimu bwe gwali gwe yalagirwa. Katonda n'awa Sulemaani amagezi n'okutegeera kungi nnyo n'omwoyo omukulu ng'omusenyu oguli ku ttale ly'ennyanja. Amagezi ga Sulemaani ne gakira amagezi gonna ag'abaana b'ebuvanjuba n'amagezi gonna ag'e Misiri, kubanga yakira abantu bonna amagezi. Yakira Esani Omwezulaki ne Kemani ne Kalukoli ne Daluda batabani ba Makoli, erinnya lye ne lyatiikirira mawanga gonna ageetoolodde. N'ayogera engero 300 n'ennyimba ze zaali 15. N'ayogera ku miti okuva ku muvule oguli ku Lebanooni okutuuka ku Ezobu amera ku bbugwe. Yayogera ne ku nsolo n'ennyonyi n'ebyewalula n'ebyennyanja. Awo ne wajja ku mawanga gonna okuwulira amagezi ga Sulemaani, nga bava eri bakabaka bonna ab'ensi abaali bawulidde ku magezi ge. Essuula ey'okutaano. Awo Kiramu kabaka w'e Tuulo n'atuma abaddu be eri Sulemaani, kubanga yawulira nga bamufuseeko amafuta okuba kabaka mu kifo kya kitaawe, kubanga Kiramu obwedda yayagalanga Dawudi. Sulemaani n'atumira Kiramu ng'ayogera nti, "Omanyi Dawudi kitange nga teyayinza kuzimbira linnya lya Mukama Katonda we ennyumba olw'entalo ezaamwetooloola enjuyi zonna, okutuusa Mukama lwe yabateeka wansi w'ebigere bye. Naye kaakano Mukama Katonda wange ampadde emirembe enjuyi zonna, tewali mulabe newaakubadde akabi akajja. Era laba, nteesezza okuzimbira linnya lya Mukama Katonda wange ennyumba, nga Mukama bwe yagamba Dawudi kitange nti, mutabani wo gwe nditeeka ku ntebe yo ng'adda mu bigere ebyo yaalizimbira erinnya lyange ennyumba. Kale nno, lagira bantemere emivule ku Lebanooni, n'abaddu bange banaabanga wamu n'abaddu bo, era ndikuwa empeera olw'abaddu bo nga byonna bwe biri babyoligamba. Kubanga omanyi nga kuffe tekuli n'omu alina amagezi okutema emiti okwenkana ab'e Sidoni." Awo olwatuuka, Kiramu bwe yawulira ebigambo bya Sulemaani n'asanyuka nnyo n'ayogera nti, "Mukama yeebazibwe leero awadde Dawudi omwana ow'amagezi okufuga eggwanga lino ekkulu." Awo Kiramu n'atumira Sulemaani ng'ayogera nti, "Mpulidde by'ontumidde, n'akolanga byonna by'oyagala eby'emiti egy'emivule n'emiti egy'emiberosi. Abaddu bange baligijja ku Lebanooni ne bagiserengesa ku nnyanja, era ndigisengeka okuba ebitindiro okuyita ku nnyanja okugenda mu kifo ky'olindaga. Era ndiragira okugisumululira eyo nawe olijiwebwa, era olikola kyenjagala bwono wange emmere y'ab'omu nnyumba yange. Awo Kiramu n'awa Sulemaani emiti egy'emivule n'emiti egy'emiberosi nga byonna bwe byali bye yayagala. Sulemaani n'awa Kiramu ebigero by'eŋŋano 2,000 okuba emmere ey'ab'omu nnyumba ye n'amafuta amalongoofu ebigero 20. Bw'atyo Sulemaani bwe yawanga Kiramu buli mwaka. Mukama n'awa Sulemaani amagezi nga bwe yamusuubiza, ne waba emirembe eri Kiramu ne Sulemaani, ne balagaana endagaano bombi. Awo Kabaka Sulemaani n'asolooza abantu mu Isirayiri yenna, abaasoloozebwa ne baba abasajja 300, n'abasindikanga e Lebanooni buli mwezi 10 mu mpalo, baamalanga omwezi ku Lebanooni n'emyezi 2 ewaabwe. Era Adoniraamu ye yali omugabe waabo abaasoloozebwa. Era Sulemaani yalina 70 abaasitulanga emigugu n'80 abaatemeranga ku nsozi. Obutassaako baami ba Sulemaani abakulu abaalabirira omulimu 300,000 abaafuga abantu abaakola omulimu. Kabaka n'alagira ne batema ne bajjayo amayinja amanene, amayinja ag'omuwendo omungi okussaawo emisingi gy'ennyumba n'amayinja amabajje. Abazimbi ba Sulemaani n'abazimbi ba Kiramu n'abagebali ne bagalongoosa ne bategeka emiti n'amayinja okuzimba ennyumba. Essuula ey'omukaaga. Awo olwatuuka mu mwaka ogw'ebina mu 8 abaana ba Isirayiri nga bamaze okuva mu nsi y'e Misiri, mu mwaka ogw'okuna Sulemaani kasookedde afuga Isirayiri, mu mwezi Zivu gwe mwezi ogw'okubiri n'atanula okuzimba ennyumba ya Mukama. N'ennyumba Kabaka Sulemaani gye yazimbira Mukama, obuwanvu bwayo bwali 6, n'obugazi bwayo 20, n'obugulumivu bwayo 30. N'ekisasi ekiri mu maaso ga yeekaalu y'ennyumba, obuwanvu bwakyo bwali 20, ng'obugazi bw'ennyumba bwe bwali. Obugazi bwakyo mu maaso g'ennyumba bwali 10. N'akola mu nnyumba amadirisa ag'omulimu omuluke obutabikkulwa. Ne ku kisenge ky'ennyumba n'azimbako enju okwetooloola, ku bisenge by'ennyumba okwetooloola, ebya yeekaalu era n'ebyawayimibwa okwogera, n'akolawo ebisenge by'okubbali okwetooloola. Enju eya wansi obugazi bwayo 5, n'eya wakati obugazi bwayo 6, n'ey'okusatu obugazi bwayo 7, kubanga ku kisenge ky'ennyumba ebweru okwetooloola yasalako emiti gireme okukwata mu kisenge ky'ennyumba. N'ennyumba bwe baali bagizimba yazimbibwa n'amayinja agaalongoosezwa gye bagabajjira. So tewaali nnyondo newaakubadde embazzi newaakubadde ekintu kyonna eky'ekyuma ekyawulirwa mu nnyumba bwe baali bagizimba. Oluggi olw'ebisenge eby'okubbali ebya wakati lwali ku luuyi olwa ddyo olw'ennyumba. Ne balinnyiranga ku madaala ageenyoolanyoola okugenda mu bisenge ebya wakati, ne bava mu bya wakati ne bagenda mu by'okusatu. Bw'atyo bwe yazimba ennyumba n'agimala, ennyumba n'agibikako emiti n'embaawo ez'emivule. Ennyumba yonna n'agizimbako enju, buli nju obugulumivu bwayo 5, ne zeesigama ku nnyumba n'emiti gy'emivule. Ekigambo kya Mukama n'ekijjira Sulemaani nga kyogera nti, "Eby'ennyumba eno gy'ozimba, bw'onootambuliranga mu mateeka gange n'otuukiriza emisango gyange n'okwata ebiragiro byange byonna okubitambulirangamu, kale n'anywezanga ekigambo kyange naawe, kye nagamba Dawudi kitaawo, era n'abeeranga mu baana ba Isirayiri so siirekenga bantu bange Isirayiri." Awo Sulemaani n'azimba ennyumba n'agimala. N'azimba ebisenge by'ennyumba munda n'emiti gy'emivule, okuva wansi w'ennyumba okutuuka ku bisenge by'omukasolya n'abibikkako munda emiti, ne wansi w'ennyumba n'ayaliirawo embaawo ez'emiberosi. N'azimba 20 mu njuyi ez'ennyumba ez'ennyuma n'embaawo ez'emivule okuva wansi okutuuka ku bisenge. Yazimba muyo munda okuba awayimibwa okwogera, okuba awatukuva ennyo. N'ennyumba ya yeekaalu eri mu maaso g'awayimibwa okwogera, obuwanvu bwayo bwali 40. Ne ku nnyumba munda kwaliko emivule egyayolebwako entaabwa n'ebimuli ebyanjulukuse. Byonna byali bya mivule, tewaali jjinja eryalabika. N'ategeka awayimibwa okwogera wakati mu nnyumba munda. okuteeka mu essanduuko ey'endagaano ya Mukama. Ne munda waawayimibwa okwogera mwalimu ebbanga ery'emikono 20 obuwanvu n'emikono 20 obugazi n'emikono 20 obugulumivu bwalyo, n'abikkako zaabu ennongoofu, ekyoto n'akibikkako emivule. Awo Sulemaani n'abika ku nnyumba munda ezaabu ennongoofu, n'atimba emikuufu egya zaabu mu maaso g'awayimibwa okwogera, n'abikkako zaabu. Ennyumba yonna n'agibikkako ezaabu okutuusa ennyumba yonna lwe yaggwa, era n'ekyoto kyonna ekyawayimibwa okwogera n'akibikkako ezaabu. Era awayimibwa okwogera n'akolawo bakerubi 2 ab'emiti egy'emizeyituuni, buli kerubi obuwanvu bwe 10. N'ekiwawaatiro ekimu ekya kerubi kyali 5, n'ekiwawaatiro ekyokubiri ekya kerubi 5. Ekiwawaatiro ekimu we kikoma ne kinnaakyo we kikoma, ebbanga lyali 10. Ne kerubi owookubiri yali 10. Bakerubi bombi ekigero kyabwe kimu n'embala yaabwemu. Kerubi omu obugulumivu bwe bwali 10, n'obwa kerubi owookubiri bwe butyo. N'ateeka bakerubi mu nnyumba ey'omunda, n'ebiwawaatiro bya bakerubi byali bibambiddwa bwe bityo. Ekiwawaatiro ky'omu n'okukwata ne kikwata ku kisenge eruuyi, n'ekiwawaatiro kya kerubi owookubiri ne kikwata ku kisenge eruuyi, n'ebiwawaatiro byabwe ne biwukwataganira wakati w'ennyumba. Bakerubi n'ababikkako zaabu. N'ayola ku bisenge byonna eby'ennyumba okwetooloola enjola ez'abakerubi n'enkindu n'ebimuli ebyanjulukuse munda n'ebweru. Ne wansi w'ennyumba n'abikkako zaabu munda n'ebweru. N'awayingirirwa awayimibwa okwogera n'akolawo enzigi ez'emiti egy'emizeyituuni, akabuno n'emifuubeeto byali 45 kya kisenge. Awo n'akola enzigi 2 ez'emiti egy'emizeyituuni, n'azoolako enjola, bakerubi, n'enkindu n'ebimuli ebyanjulukuse, n'azibikkako zaabu, n'ayalira zaabu ku bakerubi ne ku nkindu. Era bw'atyo n'akolera omuzigo ogwa wankaaki wa yeekaalu emifuubeeto gya mizeyituuni ku kitundu ky'ekisenge ekyokuna. N'enzigi 2 za miberosi, embaawo zombi ez'oluggi olumu nga zikyuka, n'embaawo zombi ez'oluggi olw'okubiri nga zikyuka. N'ayolako bakerubi n'enkindu n'ebimuli ebyanjulukuse,
n'abibikkako zaabu
eyanyigirizibwa ku mulimu ogw'enjola. N'azimba oluggi olw'omunda n'embu 3 ez'amayinja amabajje n'olubo olw'emiti egy'emivule. Ne basaawo emisingi gy'ennyumba ya Mukama mu mwaka ogw'okuna mu mwezi Zivu, ne mu mwaka ogw'11 mu mwezi Buli, gwe mwezi ogw'omunaana, ne bamala ennyumba mu bitundu byayo byonna era ng'embala yaayo yonna bwe yali. Bw'atyo yamala emyaka 7 okugizimba. Esula ey'omusanvu. Sulemaani n'amala emyaka 13 ng'azimba ennyumba yeye, n'amala ennyumba ye yonna, kubanga yazimba ennyumba ey'ekibira kya Lebanooni. Obuwanvu bwayo bwali 10, n'obugazi bwayo 50, n'obugulumivu bwayo 30. Ku mbunya ez'empagi ez'emivule, emiti egy'emivule nga ziri ku mpagi, n'ebikkibwako waggulu emivule ku mikiikiro 45 egyali ku mpagi, buli lubu 15. Era waliwo embu 3 ezitunuulirwamu, n'eddirisa nga lyolekera ddirisa linnaalyo mu nnyiriri 3. Era emizigo gyonna n'emifuubeeto nga gyenkanankana okutunuulirwamu, n'eddirisa lyayolekera ddirisa linnaalyo mu nnyiriri 3. N'akola ekisasi n'empagi, obuwanvu bwakyo bwali 50, n'obugazi bwakyo 30, ne mu maaso gaazo kisasi, ne mu maaso gaazo mpagi na miti minene. N'akola ekisasi ky'entebe w'abanga ayima okusalanga emisango, ky'ekisasi eky'emisango, era kyabikkibwako emivule okuva wansi okutuuka ku buziizi. N'ennyumba ye gye yabeerangamu, oluggi olulala munda w'ekisasi yali ya mulimu gumu na guli, era n'akolera muwala wa Falaawo ennyumba Sulemaani gwe yali afumbiddwa okufaanana ng'ekisasi ekyo. Ezo zonna zaali za mayinja ga muwendo mungi nga amayinja mabajje, nga bwe gagerebwa agasalibwa n'emisumeeno munda n'ebweru okuva ku musingi okutuuka ku mayinja aga waggulu, era bwe gatyo n'ebweru okutuuka ku luggya olukulu. N'omusingi gwali gwa mayinja ga muwendo mungi, amayinja amanene, amayinja ag'emikono 10, n'amayinja ag'emikono 8. Ne waggulu waaliwo amayinja ag'omuwendo mungi, amayinja amabajje, nga bwe gagerebwa n'emiti egy'emivule. N'oluggya olukulu olwetoolodde lwalina embu 3 ez'amayinja amabajje n'olubu lw'emiti egy'emivule, ng'oluggya olw'omunda olw'ennyumba ya Mukama n'ekisasi ky'ennyumba. Awo Kabaka Sulemaani n'atuma, n'ajja Kiramu mu Ttuulo. Yali mwana wa mukazi nnamwandu ow'omu kika kya Nafutaali, ne kitaawe yali musajja ow'e Ttuulo, omuweesi w'ebikomo, era yajjuzibwa amagezi n'okutegeera n'obukabakaba okukola emirimu gyonna egy'ebikomo. N'ajja eri Kabaka Sulemaani n'akola omulimu gwe gwonna, kubanga yaweesa empagi zombi ez'ebikomo, buli mpagi obugulumivu bwayo emikono 18 n'omugwo gw'emikono 12 gwetooloola zombi kinneemu. N'akola emitwe 2 egy'ebikono ebisaanuuse okugiteeka ku ntikko z'empagi. Omutwe ogumu obugulumivu bwagwo bwali emikono 5, n'omutwe ogw'okubiri obugulumivu bwagwo emikono 5. Waaliwo ebitimba eby'omulimu ogulukibwa n'emigo egy'omulimu ogw'emikuufu okuba ku mitwe egyali ku ntikko z'empagi, 7 bya ku mutwe gumu n'7 bya ku mutwe ogw'okubiri. Bw'atyo bwe yakola empagi, ne waba embu 2 ez'okwetooloola ku kitimba ekimu okubika ku mitwe egyali ku ntikko z'empagi, era bw'atyo bwe yakola omutwe ogw'okubiri. N'emitwe egyali ku ntikko z'empagi ku kisasi gyali gya mulimu gwa bimuli by'amalanga emikono 4. Era ne waggulu waaliwo emitwe ku mpagi zombi kumpi n'olubuto olwaliraana ekitimba, n'amakomamawanga gaali 200 mu mbu okwetooloola ku mutwe ogw'okubiri. N'asimba empagi ku kisasi kya yeekaalu, n'asimba empagi eya ddyo n'agituuma erinnya lyayo Yakini, n'asimba empagi eya kkono n'agituuma erinnya lyayo Bowaazi. Ne ku ntikko z'empagi kwaliko omulimu ogw'ebimuli ebyamalanga. Bwe gutyo omulimu gw'empagi bwe gwamalibwa. N'akola ennyanja ensaanuuse ya mikono 10 okuva ku mugo okutuuka ku mugo n'ekulungirivu, n'obugulumivu bwayo bwali emikono 5, era omugwa ogw'emikono 30 gwagyetooloola. Era wansi w'omugo gwayo okwetooloola waaliwo entaabwa ezagyetooloola emikono 10 nga zeetooloola ennyanja enjuyi zonna. Entaabwa zaali embu 2 ezaasaanuusibwa yo bwe yasaanuusibwa. Yatuula ku nte 12, 3 nga zitunuulira obukiika obwa kkono, n'3 nga zitunuulira obugwanjuba, n'3 nga zitunuulira obukiika obwa ddyo, n'3 nga zitunuulira obuvanjuba. Ennyanja n'eteekebwa ku zo waggulu, amatako gaazo zonna nga gali munda. N'obugazi bwayo luta, n'omugo gwayo gwakolebwa ng'omugo gw'ekibya, ng'ekimuli ky'amalanga. Yajyamu ensuwa 12. N'akola entebe 10 za bikomo, entebe emu obuwanvu bwayo emikono 4 n'obugazi bwayo emikono 4 n'obugulumivu bwayo emikono 3. N'omulimu gw'entebe gwali bwe guti: zaaliko enkulukumbi, ne waba enkulukumbi wakati w'amadaala, ne ku nkulukumbi ezaali wakati w'amadaala ne kubaako empologoma n'ente ne bakerubi, ne ku madaala ne kubaako waggulu ekitereezebwako, ne wansi w'empologoma n'ente ne wabaawo emigo egy'omulimu oguleebeeta. Na buli ntebe yaliko bannamuziga 4 ab'ebikomo n'eby'omu nkata eby'ebikomo, n'ebigere byayo 4 byaliko emisituliro. Wansi w'ekinaabirwamu waaliwo emisituliro egyasaanuusibwa, buli musituliro nga guliko emigo ku mbiriizi zaagwo. N'akamwa kaayo munda w'omutwe ne waggulu gwali mukono gumu, n'akamwa kaayo kaali keekulungirivu ng'omulimu ogw'ekitereezebwako bwe guli mukono ko ekitundu. Era ku kamwa kaayo kwaliko enjola n'enkulukumbi zaazo nga zeesonga obutaba n'ekulungirivu. Ne bannamuziga 4 baali wansi w'enkulukumbi, n'emikiikiro gya bannamuziga gyali mu ntebe, n'obugulumivu bwa nnamuziga mukono ko ekitundu ky'omukono. N'omulimu gwa nnamuziga gwali ng'omulimu gwa nnamuziga w'eggaali emikiikiro gyako ne bannamuziga baako n'amagulu gaako n'enkata zaako byonna byali bisaanuuse. Era waaliwo emisituliro ena ku nsonda ennya eza buli ntebe. Emisituliro gyako gyali gya ntebe yennyini. Ne ku ntikko y'entebe kwaliko ekintu ekyekulungirivu, obugulumivu bwakyo kitundu kya mukono. Ne ku ntikko y'entebe emikono gyako n'enkulukumbi zaako byali bwe bityo. Ne ku bipande by'emikono gyako ne ku nkulukumbi zaako n'ayolako bakkerubi n'empologoma n'enkindu ng'ekigero bwe kyenkana ekya buli kinnakimu emigo nga gyetooloola. Bw'atyo bwe yakola entebe ekkumi zonna baazisaanuusa bumu n'ekigero kimu n'embala emu. N'akola ebinaabirwamu kkumi bya bikomo. Ekinaabirwamu ekimu kyajyamu ensuwa 40, na buli kinaabirwamu kyali kya mikono ena. Ne ku ntebe ekkumi kinneemu ne kubaako ekinaabirwamu ekimu. N'ateeka entebe ettaano ku luuyi lw'ennyumba olwa ddyo n'ettaano ku luuyi lw'ennyumba olwa kkono. N'ateeka ennyanja ku luuyi lw'ennyumba olwa ddyo ebuvanjuba okutunuulira obukiiko obwa ddyo. Kiramu n'akola ebinaabirwamu n'ebijiiko n'ebibya. Awo Kiramu n'amalira ddala omulimu gwonna gwe yakolera Kabaka Sulemaani mu nnyumba ya Mukama. Empagi zombi n'ebibya byombi eby'emitwe egyali ku ntikko z'empagi n'ebitimba byombi eby'okubikka ku bibya byombi eby'emitwe egyali ku ntikko z'empagi n'amakomamawanga 400 ag'okubitimba byombi, embu 2 ez'amakomamawanga za ku buli kitimba okubikka ku bibya byombi eby'emitwe egyali ku mpagi, n'entebe 10 n'ebinaabirwamu 10 ebyali ku ntebe, n'ennyanja emu n'ente 12 ezaali wansi w'ennyanja, n'entamu n'ebisena n'ebibya. Ebintu ebyo byonna Kiramu bye yakolera Kabaka Sulemaani mu nnyumba ya Mukama byali bya bikomo bizigule. Mu lusenyi lwa Yoludaani Kabaka gye yabisaanuusiza, awali ettaka ery'ebbumba wakati w'e Sukkosi ne Zalesani. Sulemaani n'aleka ebintu byonna nga tabigeze kubanga byali bingi nnyo nnyini. Obuzito bw'ebikomo tebwategeerekeka. Sulemaani n'akola ebintu byonna ebyali mu nnyumba ya Mukama, ekyoto ekya zaabu n'emmeeza okwabanga emigaati egy'okulaga ya zaabu, n'ebikondo ku luuyi olwa ddyo 5 ne ku lwa kkono 5 mu maaso g'awayimibwa okwogera bya zaabu nnongoofu, n'ebimuli n'ebyettabaaza ne makaasi bya zaabu, n'ebikompe n'ebisalako ebisiriiza n'ebibya n'ebijiiko n'emmumbiro bya zaabu nnongoofu, n'eŋŋango ez'enzigi z'ennyumba ey'omunda ekifo ekitukuvu ennyo, era n'enzigi z'ennyumba ya yeekaalu za zaabu. Bwe gutyo omulimu gwonna Kabaka Sulemaani gwe yakola mu nnyumba ya Mukama ne guggwaawo. Sulemaani n'ayingiza ebintu Dawudi kitaawe bye yawonga, effeeza ne zaabu n'ebintu, n'abiteeka mu mawanika g'ennyumba ya Mukama. Essuula ey'omunaana. Awo Sulemaani n'akuŋŋaanya abakadde ba Isirayiri n'emitwe gyonna egy'ebika, abakulu b'ennyumba z'abakitaabwe ez'abaana ba Isirayiri eri Kabaka Sulemaani e Yerusaalemi okulinnyisa essanduuko ey'endagaano ya Mukama nga bagijja mu kibuga kya Dawudi, Sayuuni. Abasajja bonna aba Isirayiri ne bakuŋŋaanira eri Kabaka Sulemaani ku mbaga mu mwezi Esanimu, gwe mwezi ogw'omusanvu. Abakadde bonna aba Isirayiri ne bajja, bakabona ne basitula essanduuko. Ne balinnyisa essanduuko ya Mukama n'eweema ey'okusisinkanirangamu n'ebintu byonna ebitukuvu ebyali mu weema, ebyo bakabona n'abaleevi bye baalinnyisa. Kabaka Sulemaani n'ekibiina kyonna ekya Isirayiri abaali bakuŋŋaanidde gy'ali baali wamu naye mu maaso g'essanduuko nga bawaayo endiga n'ente ezitabalika newaakubadde okugattika olw'obungi. Bakabona ne bayingiza essanduuko ey'endagaano ya Mukama mu kifo kyayo awayimibwa mu nnyumba okwogera mu kifo ekitukuvu ennyo wansi w'ebiwawaatiro bya bakerubi, kubanga bakerubi baabamba ebiwawaatiro byabwe mu kifo ky'essanduuko. Bakerubi ne babika ku ssanduuko n'emisituliro gyayo waggulu, era emisituliro gyali miwanvu bwe gityo emisajja emisituliro n'okulaba n'agiraba ayima mu kifo ekitukuvu mu maaso g'awayimibwa okwogera, naye ayima ebweru nga tagiraba, era giri eyo ne leero. Tewali kintu mu ssanduuko wabula ebipande byombi eby'amayinja Musa bye yateekamu ku Kolebu, Mukama bwe yalagaana endagaano n'abaana ba Isirayiri bwe baava mu nsi y'e Misiri. Awo olwatuuka, bakabona bwe baamala okuva mu kifo ekitukuvu, ekire ne kijjuza ennyumba ya Mukama. Bakabona n'okuyinza ne batayinza kuyimirira okuweereza olw'ekire, kubanga ekitiibwa kya Mukama nga kijjuzizza ennyumba ya Mukama. Awo Sulemaani n'agamba nti, Mukama yayogera ng'anaabeeranga mu kizikiza ekikutte. Mazima, nkuzimbidde ennyumba ey'okubeerangamu, ekifo ky'onootuulangamu emirembe gyonna. Awo kabaka n'akyusa amaaso ge, n'asabira ekibiina kyonna ekya Isirayiri omukisa. Ekibiina kyonna ekya Isirayiri ne kiyimirira. N'ayogera nti, Mukama yeebazibwe Katonda wa Isirayiri eyayogera n'akamwa ke ne Dawudi kitange, n'okutuukiriza akituukirizza n'omukono gwe, ng'ayogera nti, okuva ku lunaku lwe nnaggirako abantu bange Isirayiri mu Misiri, seerobozanga kibuga kyonna mu bika byonna ebya Isirayiri okuzimba ennyumba, erinnya lyange libeerenga omwo. Naye neeroboza Dawudi okuba omukulu w'abantu bange Isirayiri. Era kyali mu mutima gwa Dawudi kitange okuzimba ennyumba olw'erinnya lya Mukama, Katonda wa Isirayiri. Naye Mukama n'agamba Dawudi kitange nti, kubanga kyali mu mutima gwo okuzimba ennyumba olw'erinnya lyange, wakola bulungi kubanga kyali mu mutima gwo. Era naye tolizimba nnyumba, naye mutabani wo aliva mu ntumbwezo, oyo yalizimba ennyumba olw'erinnya lyange. Era Mukama anywezezza ekigambo kye kye yayogera, kubanga nze nnyimukidde mu kifo kya Dawudi kitange, nga ntudde ku ntebe ya Isirayiri, nga Mukama bwe yasuubiza, era nzimbye ennyumba olw'erinnya lya Mukama, Katonda wa Isirayiri. Era ngeze omwo ekifo eky'essanduuko omuli endagaano ya Mukama gye yalagaana ne bajjajjaffe bwe yabajja mu nsi y'e Misiri. Sulemaani n'ayimirira mu maaso g'ekyoto kya Mukama, ekibiina kyonna ekya Isirayiri nga weebali, n'ayanjuluza emikono gye eri eggulu, n'ayogera nti, Ayi Mukama, Katonda wa Isirayiri, tewali Katonda akufaanana ggwe, mu ggulu waggulu ne wakubadde ku nsi wansi, akwata endagaano n'okusaasira eri abaddu bo abatambulira mu maaso go n'omutima gwabwe gwonna. Eyakwata ekyo kye wamusuubiza eri omuddu wo Dawudi kitange, weewaawo wayogera n'akamwa ko, n'okutuukiriza okituukirizza n'omukono gwo nga bwe kiri leero. Kale nno, Ayi Mukama, Katonda wa Isirayiri, kwata ekyo kye wasuubiza eri omuddu wo Dawudi kitange, ng'oyogera nti, tewaakubulenga musajja mu maaso gange ow'okutuula ku ntebe ya Isirayiri. Kyokka abaana bo bwe baneegenderezanga ekkubo lyabwe okutambuliranga mu maaso gange, nga ggwe bwe watambuliranga mu maaso gange. Kale nno, Ayi Katonda wa Isirayiri, ekigambo kyo kituukirizibwe, nkwegayiridde, kye wagamba omuddu wo Dawudi kitange. Naye Katonda anaabeeranga ku nsi, mazima ddala, laba eggulu n'eggulu ly'eggulu teriyinza kukugyamu. Kale ennyumba eno gye nzimbye nga teriyinza n'akatono. Naye ssaayo omwoyo gwo eri okusaba kw'omuddu wo n'eri okwegayirira kwe, Ayi Mukama Katonda wange, okuwulira okukaaba n'okusaba omuddu wo kw'asabira mu maaso go leero. Amaaso go gazibukenga eri ennyumba eno emisana n'ekiro, eri ekifo kye wayogerako nti, erinnya lyange linaabeeranga omwo, okuwulira okusaba omuddu wo kw'anaasabanga ng'atunuulira ekifo kino. Era wulira ggwe okwegayirira kw'omuddu wo n'abantu bo Isirayiri bwe banaasabanga nga batunuulira ekifo kino. Weewaawo wulira ggwe ng'oyima mu ggulu ekifo ky'obeerangamu, era bw'owulira sonyiwa. Omuntu bw'anaayonoonanga munne ne bamussaako ekirayiro okumulayiza, n'ajja n'alayirira mu maaso g'ekyoto kyo mu nnyumba eno, kale owuliranga ng'oyima mu ggulu, okole osalire abaddu b'omusango okusinga ababi okuleeta ekkubo lye ku mutwe gwe ye, era ng'owa abatuukirivu obutuukirivu okumuwa ng'obutuukirivu bwe bwe buli. Abantu bo Isirayiri bwe banaakubibwanga ne bagwa wansi mu maaso g'abalabe, kubanga bakwonoonye, bwe banaakukyukiranga nate ne baatula erinnya lyo ne basaba ne bakwegayirira mu nnyumba eno, kale owuliranga ggwe ng'oyima mu ggulu, osonyiwe ekibi ky'abantu bo Isirayiri, obakomyewo mu nsi gye waba bajjajjaabwe. Eggulu bwe linaggalwangawo so nga tewali nkuba kubanga bakwonoonye, bwe banaasabanga nga batunuulira ekifo kino ne baatula erinnya lyo ne bakyuka okuleka ekibi kyabwe bw'oba obonyaabonyanga, kale owuliranga ggwe ng'oyima mu ggulu osanyuwe ekibi ky'abaddubo n'abantu bo Isirayiri, bw'obayigiriza ekkubo eddungi lye baba batambuliramu, oweereza enkuba ku nsi yo gye wawa abantu bo okuba obusika. Bw'anaabanga mu nsi enjala, bw'anaabanga kawumpuli, bw'anaabanga okugengewala oba bukuku, enzige oba kawuka, abalabe baabwe banaabazingizanga mu nsi ey'ebibuga byabwe, kawumpuli ne bw'anaafaanananga atya, n'endwadde ne bw'eneefaanananga etya, kyonna kyonna omuntu yenna ky'anaasabanga era kyonna ky'aneegayiriranga, oba abantu bo bonna Isirayiri abalimanya buli muntu endwadde ey'omumutima gwe ye, n'ayanjuluza emikono gye eri ennyumba eno, kale owuliranga ggwe ng'oyima mu ggulu ekifo ky'obeerangamu, osonyiwe, okole, osasule buli muntu ng'amakubo ge gonna bwe gali, gw'omanyiiko omutima gwe, kubanga ggwe, ggwe wekka, gw'omanyi emitima gy'abaana b'abantu bonna, balyoke bakutye ennaku zonna ze banaamalanga mu nsi gye wawa bajjajjaffe. Era eby'omunnaggwanga atali wa mu bantu bo Isirayiri, bw'anaavanga mu nsi eyeewala olw'erinnya lyo, kubanga baliwulira eby'erinnya lyo ekkulu n'engalo ze ez'amaanyi n'omukono gwo ogwagololwa, bw'anajjanga n'asaba ng'atunuulira ennyumba eno, owuliranga ggwe ng'oyima mu ggulu ekifo ky'obeerangamu, okolenga byonna bwe biri omunnaggwanga by'akukaabira, amawanga gonna ag'oku nsi balyoke bamanye erinnya lyo okukutya ng'abantu bo Isirayiri bwe bakutya, era bamanye ng'ennyumba eno gye nzimbye etuumiddwa erinnya lyo. Abantu bo bwe banaatabaalanga abalabe baabwe mu kkubo lyonna ly'onoobatumanga, ne basaba Mukama nga batunuulira ekibuga kye weeroboza n'ennyumba gye nzimbidde erinnya lyo, kale owuliranga ggwe ng'oyima mu ggulu okusaba kwabwe n'okwegayira kwabwe owoze ensonga yaabwe. Bwe banaakwonoonanga, kubanga tewali muntu atayonoonanga, n'obasunguwalira n'obagabula eri abalabe n'okutwala ne babatwala nga basibe mu nsi ey'abalabe oba wala oba kumpi, naye banaakujjukiranga mu nsi gye baatwalibwa nga basibe, ne bakyuka ne bakwegayirira mu nsi y'abo abaabatwala nga basibe, nga boogera nti, "Twayonoona ne tukola eby'obambaavu, twagira ekyejo." Bwe banaakomangawo gy'oli n'omutima gwabwe gwonna n'emmeeme yaabwe yonna mu nsi y'abalabe baabwe abaabatwala nga basibe, ne bakusaba nga batunuulira ensi yaabwe gye wawa bajjajjaabwe, ekibuga kye weeroboza n'ennyumba gye nzimbidde erinnya lyo, kale owuliranga ggwe okusaba kwabwe n'okwegayira kwabwe ng'oyima mu ggulu ekifo ky'obeerangamu owoze ensonga yaabwe, osonyiwe abantu bo abakwonoonye n'okusobya kwabwe kwonna kwe bakusobya, obawe okusaasirwa mu maaso gaabo abaabatwala nga basibe, babasaasire, kubanga be bantu bo era bwe busika bwo bwajja mu Misiri wakati mu kikoomi eky'ekyuma, amaaso go gazibukenga eri okwegayira kw'omuddu wo n'eri okwegayira kw'abantu bo Isirayiri okubawuliranga buli lwe banakukaabiranga, kubanga wabaawula mu mawanga gonna ag'oku nsi okuba obusika bwo nga bwe wayogera n'omukono gwa Musa omuddu wo bwe wajja bajjajjaffe mu Misiri, ayi Mukama Katonda. Awo olwatuuka, Sulemaani bwe yamala okusaba ebyo byonna n'okwegayirira eri Mukama, n'agolokoka n'ava mu maaso g'ekyoto kya Mukama, n'ava ku maviivi ge ge yali afukamiddeko ng'ayanjuluzizza engalo ze eri eggulu, n'ayimirira n'asabira ekibiina kyonna ekya Isirayiri omukisa n'eddoboozi ddene ng'ayogera nti, "Mukama yeebazibwe, awadde abantu be Isirayiri okuwummula nga byonna bwe biri bye yasuubiza. Tewali kigambo na kimu kibuze ku birungi bye yasuubiza n'omukono gwa Musa omuddu we. Mukama Katonda waffe abeerenga naffe nga bwe yabanga ne bajjajjaffe, aleme okutuleka newaakubadde okutwabulira, alyoke akyuse emitima gyaffe gy'ali okutambuliranga mu makubo ge gonna n'okukwatanga ebiragiro bye n'amateeka ge n'emisango gye bye yalagira bajjajjaffe. N'ebigambo byange bino bye neegayiridde mu maaso ga Mukama bibeerenga kumpi Mukama Katonda waffe emisana n'ekiro, awoze ensonga y'omuddu we n'ensonga y'abantu be Isirayiri nga buli lunaku bwe lunaayagalanga, amawanga gonna ag'oku nsi bamanye nga Mukama ye Katonda, tewali mulala. Kale omutima gwammwe gube mutuukirivu eri Mukama Katonda waffe okutambuliranga mu mateeka ge n'okukwatanga ebiragiro bye nga leero." Awo kabaka ne Isirayiri yenna wamu naye ne bawaayo saddaaka mu maaso ga Mukama. Sulemaani n'awaayo okuba saddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe gye yawaayo eri Mukama, ente 1,200 n'endiga kasiriivu 1,200. Bwe batyo kabaka n'abaana ba Isirayiri bonna ne bawonga ennyumba ya Mukama. Ku lunaku olwo kabaka kwe yatukuliza wakati w'oluggya olwali mu maaso g'ennyumba ya Mukama, kubanga eyo gye yaweerayo ekiweebwayo ekyokebwa n'ekiweebwayo ekyobutta n'amasavu g'ebyo ebiweebwayo olw'emirembe, kubanga ekyoto eky'ekikomo ekyali mu maaso ga Mukama kyali kiyinza obutono ekiweebwayo ekyokebwa n'ekiweebwayo ekyobutta n'amasavu g'ebiweebwayo olw'emirembe ne bitajyako. Awo Sulemaani n'afumba embaga eyo mu biro ebyo ne Isirayiri yenna wamu naye. Ekibiina ekinene okuva awayingirirwa e Kamasi okutuuka ku kagga ak'e Misiri mu maaso ga Mukama Katonda waffe ennaku 7 n'ennaku 7 z'ennaku 14. Ku lunaku olw'omunaana n'asindika abantu ne basabira kabaka omukisa ne bagenda mu weema zaabwe nga basanyuka era nga bajaguza mu mitima gyabwe olw'obulungi bwonna Mukama bwe yali alaze Dawudi omuddu we ne Isirayiri abantu be. Essuula y'omwenda. Awo olwatuuka Sulemaani bwe yamala okuzimba ennyumba ya Mukama n'ennyumba ya kabaka n'ebyo byonna Sulemaani bye yayagala bye yasiima okukola, awo Mukama n'alabikira Sulemaani omulundi ogw'okubiri nga bwe yamulabikira e Gibeoni. Awo Mukama n'amugamba nti, mpulidde okusaba kwo n'okwegayirira kwo kw'osabidde mu maaso gange. Ntukuzizza ennyumba eno gy'ozimbye okuteeka omwo erinnya lyange emirembe gyonna, n'amaaso gange n'omutima gwange binaabeerangayo obutayosangawo. Naawe bw'onootambuliranga mu maaso gange nga Dawudi kitaawo bwe yatambulanga n'omutima ogw'amazima n'obugolokofu, okolanga byonna bwe biri bye nnaakulagira, era bw'onookwatanga amateeka gange n'emisango gyange, awo n'anywezanga entebe ey'obwakabaka bwo ku Isirayiri emirembe gyonna nga bwe nasuubiza Dawudi kitaawo nga njogera nti, tewaakubulenga musajja wa kutuula ku ntebe ya Isirayiri. Naye bwe munaakyukanga obutangoberera nze, mmwe oba baana bammwe, ne mutakwata biragiro byange n'amateeka gange bye nateeka mu maaso gammwe, naye ne mugenda ne muweereza bakatonda abalala ne mubasinza, kale ndimalawo Isirayiri mu nsi gye mbawadde. N'ennyumba eno gye ntukuzizza olw'erinnya lyange ndigiggyawo mu maaso gange. Kale Isirayiri aliba lugero na kigambo eky'obuwemu mu mawanga gonna. Era ennyumba eno newaakubadde nga mpanvu bw'eti, naye buli anaagiyitangako aneewuunyanga n'asooza. Era balyogera nti, Mukama kiki ekimukozezza ensi eno bwe kityo n'ennyumba eno? Awo baliddamu nti, kubanga baaleka Mukama Katonda waabwe eyajja bajjajjaabwe mu nsi y'e Misiri, ne bakwata bakatonda abalala ne babasinza ne babaweereza, Mukama kyavudde abaleetako obubi buno bwonna. Awo olwatuuka emyaka 20 bwe gyayitawo, Sulemaani mwe yazimbira ennyumba zombi, ennyumba ya Mukama n'ennyumba ya kabaka. Era Kiramu kabaka w'e Ttuulo yali amulabidde Sulemaani emivule n'emiberosi ne zaabu nga byonna bwe byali byayagala. Awo kabaka Sulemaani n'awa Kiramu ebibuga 20 mu nsi y'e Galilaaya. Awo Kiramu n'afuluma mu Ttuulo okulambula ebibuga Sulemaani byamuwadde n'atabisiima. N'ayogera nti, bibuga ki bino by'ompadde muganda wange? N'abiyita ensi Kabuli ne Leero. Awo Kiramu n'aweereza kabaka zaabu talanta 12. Era eno y'ensonga ey'okusolooza kabaka Sulemaani kwe yasolooza okuzimba ennyumba ya Mukama n'ennyumba ye ne Miiro ne bbugwe wa Yerusaalemi ne Kazoli ne Megiddo ne Gezeri. Falaawo kabaka w'e Misiri yali atabadde n'amenya Gezeri n'akyokya omuliro n'atta Abakanani abaatuula mu kibuga n'akiwa muwala we muka Sulemaani okuba omugabo. Sulemaani n'azimba Gezeri ne Besukolooni ekya wansi ne Baalasi ne Tamali mu ddungu mu nsi, n'ebibuga byonna eby'okuterekeramu Sulemaani bye yalina, n'ebibuga eby'amagaali ge n'ebibuga eby'abasajja be abeebagala embalaasi, n'ebyo Sulemaani bye yayagala okuzimba mu Yerusaalemi olw'okwesanyusa ne ku Lebanooni ne mu nsi yonna gye yatwala. Abantu bonna abaali basigadde ku Bamoli n'Abakiiti n'Abaperizi n'Abakiivi n'Abayebusi abatali baakubaana ba Isirayiri, abaana baabwe abaasigala oluvannyuma lwabwe mu nsi abaana ba Isirayiri be bataayinza kuzikiriza ddala, abo Sulemaani be yasoloozaako abaddu ne leero. Naye Sulemaani teyafuula baddu ku baana ba Isirayiri, naye baabanga basajja balwanyi n'abaweereza be n'abakulu be n'abaami be era abaafuganga amagaali ge n'abasajja be abeebagalanga embalaasi. Abo be baali abaami abakulu abaalabirira omulimu gwa Sulemaani 550 abaafuganga abantu abaakola omulimu.
Naye muwala wa Falaawo n'ava mu kibuga kya Dawudi n'ayambuka n'ajja mu nnyumba ye Sulemaani gye yali amuzimbidde, awo n'azimba Miiro.
Era Sulemaani n'awangayo emirundi 3 buli mwaka ebiweebwayo ebyokebwa n'ebiweebwayo olw'emirembe ku kyoto kye yazimbira Mukama, ng'ayotereza obubaane wamu ku kyoto ekyali mu maaso ga Mukama. Bw'atyo bwe yamala ennyumba. Awo Kabaka Sulemaani n'asibira empingu ya Malikebu Ezioni Geba ekiriraanye Erosi ku ttale ly'ennyanja emyufu mu nsi ey'e Edomu. Kiramu n'aweerereza mu mpingu abaddu be abalunnyanja abamanyi ennyanja wamu n'abaddu ba Sulemaani. Ne bajja Ofiri ne bakimayo zaabu talanta 420 ne bagireeta eri Kabaka Sulemaani. Esula 10. Awo Kabaka omukazi w'e Seeba bwe yawulira ettutumo lya Sulemaani olw'erinnya lya Mukama, n'ajja okumukema n'ebibuuzibwa ebizibu. N'ajja e Yerusaalemi ng'alina abaddu bangi nnyo n'eŋŋamira ezeetisse ebyakaloosa ne zaabu nnyingi nnyo n'amayinja ag'omuwendo omungi. Awo bwe yajja eri Sulemaani n'ateesa naye ebyo byonna ebyali mu mutima gwe. Awo Sulemaani n'amutegeeza byonna bye yamubuuza. Tewali kintu ekyakwekebwa Kabaka ky'ataamutegeeza. Awo Kabaka omukazi w'e Seeba bwe yamala okulaba amagezi gonna aga Sulemaani n'ennyumba gye yazimba n'emmere ey'oku mmeeza ye n'okutuula kw'abaddu be n'okuweereza kw'abaweereza be n'ebyambalo byabwe n'abasenero be n'olutindo lwe lwe yalinnyirangako okugenda mu nnyumba ya Mukama, kale nga temukyasigadde mwoyo mu ye. N'agamba Kabaka nti, "Ekigambo kye nnawulira mu nsi yange kyali kya mazima eky'ebikolwa byo n'amagezi go. Era naye sakkiriza bigambo ebyo okutuusa lwe nnajja amaaso gange ne gakiraba. Era laba, saabuulirwa kitundu. Amagezi go n'omukisa gwo bisinga ettutumo lye nnawulira. Abasajja bo balina omukisa, abaddu bo bano balina omukisa abayimirira mu maaso g'ennaku zonna ne bawulira amagezi go. Mukama Katonda wo yeebazibwe akusanyukira okukuteeka ku ntebe ya Isirayiri, kubanga Mukama yayagala Isirayiri emirembe gyonna, kyeyava akufuula Kabaka okukola eby'ensonga n'ebyobutuukirivu." Awo n'awa Kabaka zaabu talanta 120 n'ebyakaloosa bingi nnyo nnyini n'amayinja ag'omuwendo omungi. Tewajja lwakubiri byakaloosa bingi ebyenkanidde awo ng'ebyo Kabaka omukazi w'e Seeba bye yawa Kabaka Sulemaani. Era n'empingu ya Kiramu eyaleeta zaabu okuva e Ofiri n'ejja e Ofiri emitoogo mingi nnyo n'amayinja ag'omuwendo omungi. Kabaka n'afuula emitoogo empagi z'ennyumba ya Mukama n'ennyumba ya Kabaka n'ennanga n'entongooli z'abayimbi. Tewajja mitoogo egifaanana bwe gityo so tegyalabika ne leero. Awo Kabaka Sulemaani n'awa Kabaka omukazi w'e Seeba byonna bye yayagala, buli kye yasaba kyonna, obutassaako ebyo Sulemaani bye yamuwa olw'ekisa kye ekya Kabaka. Awo n'akyuka n'addayo mu nsi ye n'abaddu be. Era ezaabu eyajja eri Sulemaani mu mwaka ogumu obuzito bwayo bwali talanta 666, obutassaako eyo abasuubuzi gye baaleetanga n'abatunzi gye baatundanga ne bakabaka bonna ab'eggwanga ettabule n'abakulu b'ensi. Era Kabaka Sulemaani n'aweesa obugabo 200 bwa zaabu mpeese, buli kagabo n'akawaako sekeri za zaabu 6, n'akola engabo 300 bya zaabu mpeese, buli ngabo n'agiwaako laateri 3. Kabaka n'azireka mu nnyumba ey'ekibira kya Lebanooni. era kabaka n'akola entebe ey'obwakabaka ennene
y'amasanga n'agibikako zaabu nnungi nnyo nnyini.
Entebe yaliko amadaala mukaaga, era entebe waggulu waayo yali neekulungirivu ennyuma, era yaliko emikono eruuyi n'eruuyi awatuulibwa, n'empologoma bbiri nga ziyimiridde ku mabbali g'emikono, n'empologoma 12 zaayimirira eruuyi n'eruuyi ku madaala omukaaga. Tewaali eyakolebwa mu bwakabaka bwonna okugifaanana. Era ebintu byonna ebya kabaka Sulemaani ebyokunyweramu byali bya zaabu, n'ebintu byonna eby'omu nnyumba ey'ekibira kya Lebanooni byali bya zaabu nnongoofu, tewaali bya ffeeza. Teyalowoozebwanga kintu ku mirembe gya Sulemaani, kubanga kabaka yalina ku nnyanja empingu eya Malikebu ey'e Talusiisi wamu n'empingu ya Kiramu. Empingu ey'e Talusiisi yajjanga mulundi gumu buli myaka 3 ng'ereeta zaabu ne ffeeza, amasanga n'enkobe ne bamuzinge. Awo kabaka Sulemaani n'asinga bakabaka bonna ab'ensi obugagga n'amagezi. Ensi yonna ne banoonya amaaso ga Sulemaani okuwulira amagezi ge Katonda ge yali atadde mu mutima gwe. Ne baleeta buli muntu ekirabo kye, ebintu ebya ffeeza n'ebintu ebya zaabu, n'ebyambalo n'ebyokulwanyisa n'ebyakaloosa, embalaasi n'ennyumbu, ebyasalibwa ebya buli mwaka. Sulemaani n'akuŋŋaanya amagaali n'abasajja abeebagala embalaasi, era yalina amagaali 10,400 n'abasajja abeebagala embalaasi 10,200 be yateeka mu bibuga eby'amagaali n'awaali kabaka e Yerusaalemi. Kabaka n'afuula ffeeza okuba ng'amayinja mu Yerusaalemi, n'emivule n'agifuula okuba ng'emisukomooli egiri mu biwonvu olw'obungi. N'embalaasi Sulemaani ze yalina zaggyibwa mu Misiri, n'abasuubuzi ba kabaka ne baziweebwanga bisibo, buli kisibo n'omuwendo gwakyo. Era eggaali lyalinnyanga nga liva mu Misiri nga lijjirira 6,000 eza ffeeza, n'embalaasi ng'ejjirira 15,000. Era bakabaka bonna ab'Abakiiti bwe batyo ne bakabaka ab'e Busuuli baazijjangamu mu mukono gwabwe. Essuula y'11. Era kabaka Sulemaani n'ayagala abakazi bangi bannaggwanga wamu ne muwala Falaawo, abakazi ab'okuba Mowaabu n'Abamoni n'aba Edomu n'aba Sidoni n'aba Kiiti, ku mawanga Mukama ge yagambako abaana ba Isirayiri nti, temugendanga mu bo so tebajjanga bo mummwe, kubanga tebalirema kukyusa mitima gyammwe okugoberera bakatonda baabwe. Sulemaani ne yeegatta nabo ng'abaagala. Era yalina abakazi 7 abambejja n'abazaana 300, bakazi be ne bakyusa omutima gwe. Kubanga olwatuuka Sulemaani ng'akaddiye, bakazi be ne bakyusa omutima gwe okugoberera bakatonda abalala, omutima gwe ne gutatuukirira eri Mukama Katonda we nga bwe gwali omutima gwa Dawudi kitaawe. Kubanga Sulemaani n'agoberera Asutaloosi katonda omukazi ow'Abasidoni, ne Mirukomu omuzizo gw'Abamoni. Era Sulemaani n'akola ekyali mu maaso ga Mukama ekibi, n'atagobererera ddala Mukama nga Dawudi kitaawe bwe yakola. Awo Sulemaani n'azimbira Kemosi ekifo ekigulumivu, gwe muzizo gwa Mowaabu ku lusozi olwolekera Yerusaalemi, ne Moleki omuzizo gw'abaana ba Amoni. Era bwe yakolera bw'atyo bakazi be bonna bannaggwanga abaayotezanga obubaane ne bawaayo saddaaka eri bakatonda baabwe. Mukama n'asunguwalya Sulemaani kubanga omutima gwe gwakyuka okuva ku Mukama Katonda wa Isirayiri eyali yaakamulabikira emirundi 2, era eyamulagira olw'ekigambo ekyo aleme okugoberera bakatonda abalala, naye n'atakwata ekyo Mukama kye yalagira. Mukama kye yava agamba Sulemaani nti, kubanga okoze kino so tokutta endagaano yange n'amateeka gange bye nakulagira, sirirema kukuyuzaako obwakabaka ne mbuwa omuddu wo. Naye sirikola bwe ntyo mu mirembe gy'okulwa Dawudi kitaawo, naye ndibuyuza okubuggya mu mukono gw'omwana wo. Naye siriyuzaako bwakabaka bwonna, naye ndimuwa omwana wo ekika kimu ku lwa Dawudi omuddu wange era ku lwa Yerusaalemi kye neeroboza. Awo Mukama n'ayimusiza Sulemaani omulabe, Kadadi Omwedomu, yali waakuzadde lya kabaka mu Edomu. kubanga olwatuuka Dawudi bwe yali mu Edomu ne Yowaabu omukulu w'eggye ng'ayambusa okuziika abafu era ng'asse buli musajja mu Edomu, kubanga Yowaabu ne Isirayiri yenna baamalayo emyezi mukaaga okutuusa lwe yamalawo buli musajja mu Edomu. Awo Kadadi n'adduka ye n'aba Edomu abamu ab'okubaddu ba kitaawe wamu naye okugenda mu Misiri, Kadadi ng'akyali mwana muto. Ne bagolokoka okuva mu Midiyaani ne bajja e Palani, ne batwala wamu nabo abasajja ng'abajja e Palani ne bajja e Misiri eri Falaawo kabaka w'e Misiri, oyo n'amuwa ennyumba n'amulagira ebyokulya n'amuwa ensi. Awo Kadadi n'aganja nnyo mu maaso ga Falaawo n'okumuwa n'amuwa okuwasa muganda wa mukazi we ye, muganda wa Tapeneesi, Kaddulubaale. Awo muganda wa Tapeneesi n'amuzaalira Genubasi, mutabani we Tapeneesi gwe yajjira ku mabeere mu nnyumba ya Falaawo. Genubasi n'abeera mu nnyumba ya Falaawo mu batabani ba Falaawo. Awo Kadadi bwe yawulirira mu Misiri nga Dawudi yeebakidde wamu ne bajjajjaabe era nga Yowaabu omukulu w'eggye ng'afudde, Kadadi n'agamba Falaawo nti, "Ka ŋŋende ntuuke mu nsi y'ewaffe." Awo Falaawo n'amugamba nti, "Naye kiki ekyakubula ng'oli nange n'okwagala n'oyagala, laba, okugenda mu nsi y'ewammwe?" N'addamu nti, "Tewali kintu, naye leka mmale gagenda." Awo Katonda n'amuyimusizaako omulabo omulala. Lezoni, mutabani wa Eriyadda, eyali adduse mukama we Kadadezeri, kabaka w'e Zoba. N'akuŋŋaanya abantu gy'ali, n'afuuka omukulu w'ekibiina Dawudi we yatta ab'e Zoba. Ne bagende Damasiko ne babeera omwo, ne bafugira mu Damasiko. N'abamulabe eri Isirayiri emirembe gyonna egya Sulemaani, obutassaako bubi Kadadi bwe yakola, n'akyawa Isirayiri n'afuga Obusuuli. Awo Yerobowaamu, mutabani wa Nebati Omwefulayimu ow'e Zereda, omuddu wa Sulemaani, nnyina erinnya lye Zeruwa nnamwandu, era naye n'ayimusiza kabaka omukono. Era eno ye yali ensonga kyeyava ayimusiza kabaka omukono. Sulemaani yazimba Miiro n'aziba ekituli eky'omu kibuga kya Dawudi kitaawe. Era omusajja oyo Yerobowaamu yali musajja wa amaanyi omuzira. Sulemaani n'alaba omulenzi oyo nga munyiikivu, n'amutikkira emirimu gyonna egy'ennyumba ya Yusufu. Awo olwatuuka mu biro ebyo, Yerobowaamu bwe yava mu Yerusaalemi, nabbi Akiya Omusiiro n'amusanga mu kkubo, era Akiya yali ayambadde ekyambalo ekiggya. Awo bombi ne baba bokka ku ttale. Akiya n'akwata ku kyambalo ekiggya kye yali ayambadde n'akiyuzaamu ebitundu 12. N'agamba Yerobowaamu nti, "Weetwalire ebitundu 10, kubanga bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri nti, laba, ndiyuza mu bwakabaka ne mbuggya mu mukono gwa Sulemaani ne nkuwa ggwe ebika 10. Naye aliba n'ekika kimu ku lw'omuddu wange Dawudi ne ku lwa Yerusaalemi, ekibuga kye neeroboza mu bika byonna ebya Isirayiri, kubanga bandese ne basinza Asutaloosi, katonda omukazi ow'Abasidoni, ne Kemosi, katonda wa Moabu, ne Mirukomu, katonda w'abaana ba Amoni. So tebatambulidde mu makubo gange okukola ebiri mu maaso gange ebirungi n'okukwata amateeka gange n'emisango gyange nga bwe yakolanga Dawudi kitaawe. Naye sirijja bwakabaka bwonna mu mukono gwe, naye ndimufuula omukulu ennaku zonna ez'obulamu bwe ku lwa Dawudi omuddu wange gwe nalonda, kubanga yakwata ebiragiro byange n'amateeka gange. Naye ndijja obwakabaka mu mukono gwa mutabani we ne mbuwa ggwe ebika 10, ne mutabani we ndimuwa ekika kimu. Dawudi omuddu wange abeerenga n'ettabaaza ennaku zonna mu maaso gange mu Yerusaalemi, ekibuga kye neeroboza okuteeka omwo erinnya lyange. Era ndikutwala naawe olifuga nga byonna bwe biriba emmeeme eyo by'eryagala, era oliba kabaka wa Isirayiri. Awo olulituuka bw'onoowuliranga byonna bye nkulagira n'otambuliranga mu makubo gange n'okolanga ebyo ebiri mu maaso gange ebirungi, okukwatanga amateeka gange n'ebiragiro byange nga Dawudi omuddu wange bwe yakolanga, kale n'abeeranga wamu naawe, era ndikuzimbira ennyumba ey'enkalakkalira nga bwe nazimbira Dawudi, era ndikuwa Isirayiri. Era kyendiva mbonyaabonya ezzadde lya Dawudi, naye siribabonyaabonyeza emirembe gyonna." Sulemaani kye yava asala amagezi okutta Yerobowaamu. Na ye Yerobowamu n'agolokoka n'addukira mu Misiri
eri Sisaki
kabaka w'e Misiri n'abeera mu Misiri okutuusa Sulemaani lwe yafa. Era ebikolwa byonna ebirala ebya Sulemaani ne byonna bye yakola n'amagezi ge tebyawandiikibwa mu kitabo ky'ebikolwa bya Sulemaani? N'ebiro Sulemaani bye yafugira Isirayiri yenna mu Yerusaalemi byali emyaka 40. Awo Sulemaani ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe n'aziikibwa mu kibuga kya Dawudi kitaawe. Awo Lekobowaamu mutabani we n'afuga mu kifo kye. Essuula ey'12. Lekobowaamu n'agenda e Sekemu, kubanga Isirayiri yenna baali bazze e Sekemu okumufuula kabaka. Awo olwatuuka, Yerobowaamu mutabani wa Nebati bwe yakiwulira, kubanga yali akyali mu Misiri yali addukidde okuva eri kabaka Sulemaani, era Yerobowaamu n'atuula mu Misiri, ne batuma ne bamuyita. Awo Yerobowaamu n'ekibiina kyonna ekya Isirayiri ne bajja ne boogera ne Lekobowaamu nti, "Kitaawo yafuula ekikoligo kyaffe okuba ekizito. Kale nno weewula ggwe okuweereza okuzibu okwa kitaawo n'ekikoligo kye kizito kye yatuteekako, naffe tulikuweereza." N'abagamba nti, "Mugende mumale ennaku 3 nate, mulyoke mujje gye ndi nate." Abantu ne bagenda. Kabaka Lekobowaamu n'ateesa ebigambo n'abakadde abaayimiriranga mu maaso ga Sulemaani kitaawe bwe yali ng'akyali mulamu ng'ayogera nti, "Magezi ki ge mumpa okubaddamu abantu bano?" Ne bamugamba nti, "Bw'onooyagala okuba omuddu eri abantu bano leero, n'oyagala okubaweereza, n'obaddamu n'obagamba ebigambo ebirungi, kale bo banaabanga abaddu bo ennaku zonna." Naye n'aleka amagezi g'abakadde ge baamuwa, n'ateesa n'abalenzi abaakulira awamu naye abaayimira mu maaso ge, n'abagamba nti, "Magezi ki ge mumpa mmwe? Tubaddemu abantu bano abaŋŋambye nti weewula ekikoligo kitaawo kye yatuteekako." Awo abalenzi abaakulira awamu naye ne bamugamba nti, "Bw'otyo bw'oba ogamba abantu bano abakugambye nti kitaawo yafuula ekikoligo kyaffe okuba ekizito, naye ggwe kiweewule gye tuli, bw'otyo bw'oba obagamba nti, "Nasswi wange asinga obunene ekiwato kya kitange, era nno kubanga kitange yababinika ekikoligo ekizito, nze ndyongera ku kikoligo kyammwe. Kitange yabakangavvula na nkoba, naye nze ndibakangavvula na njaba ez'obusagwa." Awo Yerobowaamu n'abantu bonna ne bajja eri Lekobowaamu ku lunaku olwokusatu, nga kabaka bwe yalagira ng'ayogera nti, "Mujjanga gye ndi nate ku lunaku olwokusatu." Awo kabaka n'addamu abantu n'ebboggo n'aleka okuteesa kw'abakadde kwe baamuwa, n'abagamba ng'okuteesa kw'abalenzi we kwali, ng'ayogera nti, "Kitange yafuula ekikoligo kyammwe ekizito, naye nze ndyongera ku kikoligo kyammwe. Kitange yabakangavvula na nkoba, naye nze ndibakangavvula na njaba ez'obusagwa." Awo kabaka n'atawulira abantu, kubanga kyali kigambo Mukama kye yaleeta anyweze ekigambo kye Mukama kye yagamba Yerobowaamu mutabani wa Nebati mu mukono gwa Akiya Omusiiro. Awo Isirayiri yenna bwe baalaba nga kabaka tabawulira, abantu ne baddamu kabaka nga boogera nti, "Mugabo ki gwe tulina mu Dawudi? So tetulina busika mu mutabani wa Yese. Mudde mu weema zammwe, ayi Isirayiri, labirira nno ennyumba yo ggwe Dawudi." Awo Isirayiri ne bagenda mu weema zaabwe. Naye abaana ba Isirayiri ababeera mu bibuga bya Yuda, abo Lekobowaamu n'abafuga. Awo kabaka Lekobowaamu n'atuma Adolaamu eyali omukulu w'omusolo. Isirayiri yenna ne bamukasukira amayinja n'okufa n'afa. Kabaka n'ayanguwa okulinnya mu ggaali ye okuddukira mu Yerusaalemi. Bwe batyo Isirayiri ne bajeemera ennyumba ya Dawudi ne leero. Awo olwatuuka, Isirayiri yenna bwe baawulira nga Yerobowaamu akomyewo, ne batuma ne bamuyita okujja eri ekibiina ne bamufuula kabaka wa Isirayiri yenna. Tewaali eyagoberera ennyumba ya Dawudi wabula ekika kya Yuda kyokka. Awo Lekobowaamu bwe yatuuka e Yerusaalemi n'akuŋŋaanya ennyumba yonna eya Yuda n'ekika kya Benyamini, abasajja abalonde kasiriivu 180,000 abalwanyi okulwana n'ennyumba ya Isirayiri okumuddiza nate obwakabaka Lekobowaamu mutabani wa Sulemaani. Naye ekigambo kya Katonda ne kijjira Semaaya omusajja wa Katonda nga kyogera nti, "Gamba Lekobowaamu mutabani wa Sulemaani kabaka wa Yuda n'ennyumba yonna eya Yuda ne Benyamini n'abantu bonna abalala nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, temwambuka so temulwana ne baganda bammwe abaana ba Isirayiri. Muddeyo buli muntu mu nnyumba ye, kubanga ekigambo kino kyava gye ndi. Awo ne bawulira ekigambo kya Mukama, ne baddayo ne bagenda ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali. Awo Yerobowaamu n'azimba Sekemu mu nsi ey'ensozi eya Efulayimu, n'abeera omwo, n'ava omwo n'azimba Penueri. Yerobowaamu n'ayogerera mu mutima gwe nti, kaakano obwakabaka bunadda eri ennyumba ya Dawudi. Abantu bano bwe banaayambukanga okuweerayo ssaddaaka mu nnyumba ya Mukama mu Yerusaalemi, kale omutima gw'abantu bano gulikyukira nate Mukama waabwe, Lekobowaamu kabaka wa Yuda. Kale balinzitanze ne baddayo eri Lekobowaamu kabaka wa Yuda. Awo kabaka n'alyoka ateesa ebigambo, n'akola ennyana bbiri za zaabu, n'abagamba nti, kinaabalemanga okwambukanga e Yerusaalemi, laba bakatonda bo, ayi Isirayiri, abakujja mu nsi y'e Misiri. N'ateeka emu mu Beseri, ne ginnaayo n'agiteeka mu Ddaani. N'ekigambo ekyo ne kiba ekibi, kubanga abantu baagendanga okusinziza mu maaso g'emu nga bagenda e Ddaani. N'azimba ennyumba ez'ebifo ebigulumivu, n'assaawo bakabona ng'abajja mu bantu bonna abatali baakubaana ba Leevi. Era Yerobowaamu n'assaawo embaga mu mwezi ogw'omunaana ku lunaku olw'omwezi olw'15 okufaana n'embaga eri mu Yuda, n'alinnya eri ekyoto. Bw'atyo bwe yakolera mu Beseri ng'awaayo ssaddaaka eri ennyana ze yakola. N'ateeka mu Beseri bakabona b'ebifo ebigulumivu be yassaawo. N'alinnya eri ekyoto kye yali azimbye mu Beseri ku lunaku olw'15 olw'omwezi ogw'omunaana, gwe mwezi gwe yagunja mu mutima gwe ye. N'assaawo embaga eri abaana ba Isirayiri, n'alinnya eri ekyoto okwoteza obubaane. Essula ey'13. Awo, laba, ne wajja omusajja wa Katonda ng'ava mu Yuda olw'ekigambo kya Mukama, n'ajja e Beseri. Awo Yerobowaamu yali ng'ayimiridde awali ekyoto okwoteza obubaane. Awo n'ayogerera waggulu ku kyoto olw'ekigambo kya Mukama, n'ayogera nti, ayi ekyoto, ekyoto, bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, laba omwana alizaalirwa ennyumba ya Dawudi, erinnya lye Yosiya, era ku ggwe kwaliweerayo bakabona b'ebifo ebigulumivu abootereza obubaane ku ggwe, era baliweerayo ku ggwe amagumba g'abantu. N'awa akabonero ku lunaku olwo ng'ayogera nti, kano ke kabonero Mukama k'ayogedde, laba, ekyoto kiryatika, n'evve erikiriko liriyiika. Awo olwatuuka, kabaka bwe yawulira ekigambo eky'omusajja wa Katonda kye yayogerera waggulu ku kyoto mu Beseri, awo Yerobowaamu n'agoola omukono gwe ng'ayima awali ekyoto ng'ayogera nti, mumukwate! N'omukono gwe gwamugololedde ne gukala, n'okuyinza n'atayinza kuguzza nate. Ekyoto nakyo ne kyatika n'evvune liyiika okuva ku kyoto ng'akabonero bwe kaali omusajja wa Katonda ke yawa olw'ekigambo kya Mukama. Awo kabaka n'addamu n'agamba omusajja wa Katonda nti, weegayirire nno ekisa kya Mukama Katonda wo, onsabire omukono gwange gumponyezebwe nate. Omusajja wa Katonda ne yeegayirira Mukama, omukono gwa kabaka ne gumuwonyezebwa nate, ne gufuuka nga bwe gwali olubereberye. Kabaka n'agamba omusajja wa Katonda nti, tuddeyo nange eka oweereweere, nange n'akuwa empeera. Omusajja wa Katonda n'agamba kabaka nti, newaakubadde ng'ono mpe ekitundu ky'ennyumba yo, siyingire wamu naawe, so siriire mmere, so sinywere mazzi mu kifo kino, kubanga bwe nkuutiddwa bwe ntyo n'ekigambo kya Mukama nga kyogera nti, tolya mmere, so tonywa mazzi, so toddayo mu kkubo ly'ofulumyemu. Awo n'addayo mu kkubo eddala, n'ataddayo mu kkubo ly'afulumyemu ng'ajja e Beseri. Awo waaliwo nnabbi omukadde eyabeeranga mu Beseri. Omu ku batabani be n'ajja, n'amubuulira ebikolwa byonna omusajja wa Katonda bye yali akoledde mu Beseri ku lunaku olwo. Ebigambo by'agambye kabaka nabyo ne babibuulira kitaabwe. Kitaabwe n'abagamba nti, kubo ki mwafulumidde? Awo batabani be nga balabye ekkubo ly'afulumiddemu omusajja wa Katonda eyava mu Yuda, n'agamba batabani be nti, munteekere amatandiiko ku ndogoyi. Awo ne bamuteekera amatandiiko ku ndogoyi, n'agyebagala. N'agoberera omusajja wa Katonda, n'amusanga ng'atudde wansi w'omwera. N'amugamba nti, gwe musajja wa Katonda eyava mu Yuda, n'ayogera nti, nze nzuuyo. Awo n'amugamba nti, tuddeyo nange eka, tulye ku mmere. N'ayogera nti, siyinza kuddayo naawe, newakubadde okuyingira naawe. So, siriire mmere, so sinywere mazzi, wamu naawe, mu kifo kino. Kubanga nabuulirwa n'ekigambo kya Mukama nti, tolya ku mmere, so tonywerayo mazzi, so tokyuka nate okudda mu kkubo mw'ofulumidde. Awo n'amugamba nti, nange ndi nnabbi nga gwe bw'oli. Era malayika ng'ambye n'ekigambo kya Mukama nti, mukomyewo mu nnyumba yo alye ku mmere anywa amazzi, naye ng'amulimba. Awo n'addayo naye n'aliira ku mmere mu nnyumba ye n'anywa amazzi. Awo lwatuuka nga batudde ku mmeeza, ekigambo kya Mukama ne kimujjira nnabbi amukomezzaawo, n'ayogerera waggulu ey'omusajja wa Katonda eyava mu Yuda ng'ayogera nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, kubanga ogaanye okuwulira akamwa ka Mukama, so tokutte kiragiro Mukama Katonda okyakulagidde, naye n'okomawo era oliiridde ku mmere n'onywera amazzi mu kifo kyakugambyeko nti toliirayo ku mmere so tonywa mazzi, omulambo gwo tegulituuka mu ntaana y'abajjajjaabo. Awo olwatuuka, bwe yamala okulya ku mmere era ng'anywedde, n'ateeka amatandiiko ku ndogoyi ng'amuteekera nnabbi gw'akomezzaawo. Awo ng'agenze, empologoma n'emusanga mu kkubo n'emutta. Omulambo gwe ne gusuulibwa mu kkubo, endogoyi n'eyimirira kumpi nagwo, era n'empologoma n'eyimirira kumpi n'omulambo. Kale laba, abantu ne bayitawo, ne balaba omulambo nga gusuuliddwa mu kkubo, n'empologoma ng'eyimiridde kumpi n'omulambo. Ne bajja, ne bakibuulira mu kibuga nnabbi omukadde mwe yabeeranga. Awo nnabbi amukomezaawo mu kkubo, bwe yakiwulira, n'ayogera nti, ye musajja wa Katonda ataagondedde kamwa ka Mukama. Mukama kyavudde amugabula eri empologoma emutaagudde n'emutta,
ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali kyamugambye.
Awo n'agamba batabani be nti, munteekere amatandiiko ku ndogoyi. Ne bagiteekako amatandiiko. N'agenda, n'asanga omulambo gwe nga gusuuliddwa ku kkubo, n'endogoyi n'empologoma nga ziyimiridde kumpi n'omulambo. Empologoma nga teridde mulambo, so nga tetaagudde endogoyi. Nabbi n'asitula omulambo gw'omusajja wa Katonda n'aguteeka ku ndogoyi n'aguzzaayo. Nabbi omukadde n'akomawo mu kibuga okukungubaga n'okumuziika. N'ateeka omulambo gwe mu ntaana yeye, ne bamukungubagira nga boogera nti, woowe muganda wange. Awo lwatuuka ng'amaze okumuziika, n'agamba batabani be nti, bwe ndimala okufa, munziikanga mu ntaana omusajja wa Katonda mw'aziikiddwa. Muteekanga amagumba gange kumpi n'amagumba ge. Kubanga ekigambo kye yayogerera waggulu olw'ekigambo kya Mukama ku kyoto ekiri ku Beseri ne ku nnyumba zonna ez'ebifo ebigulumivu ebiri mu bibuga eby'e Samaliya tekirema kutuukirira. Oluvannyuma lw'ekigambo ekyo, Yerobowaamu n'atakyuka okuleka ekkubo ly'ebbi, naye ne yeeyongera nate okussaawo bakabona ab'ebifo ebigulumivu ng'abajja ku bantu bonna. Buli eyayagalanga n'amwawulanga wabeerewo bakabona b'ebifo ebigulumivu. N'ekigambo ekyo ne kifuuka ekibi eri ennyumba ya Yerobowaamu okugimalawo n'okugizikiriza okuva ku nsi yonna. Essula ey'14. Awo mu biro ebyo Abiya mutabani wa Yerobowaamu n'alwala. Yerobowaamu n'agamba mukazi we nti, golokoka nkwegayiridde, weefuule oleme okumanyibwa nga gwe mukazi wa Yerobowaamu. Ogende e Siiro, laba Akiya nnabbi ali eyo eyanjogerako nga ndi bakabaka w'abantu bano. Era twala wamu naawe emigaati 10 n'egy'empeweere n'ensumbi ey'omubisi gw'enjuki, ogende gy'ali, ye alikubuulira omwana bw'aliba. Awo muka Yerobowaamu n'akola bw'atyo, n'agolokoka n'agenda e Siiro, n'ajja mu nnyumba ya Akiya. Era Akiya teyayinza kulaba, kubanga amaaso ge gaali gayimbadde olw'obukadde bwe. Awo Mukama n'agamba Akiya nti, laba, muka Yerobowaamu ajja okukubuuza ebya mutabani we, kubanga alwadde. Bw'oti bw'oti bw'onoomugamba, kubanga olunaatuuka bw'anaayingira, aneefuula okuba omukazi omulala. Awo lwatuuka Akiya bwe yawulira enswagiro z'ebigere bye ng'ayingira mu luggi, n'ayogera nti, "Yingira, gwe muka Yerobowaamu. Lwaki okwefuula okuba omulala? Kubanga ntumiddwa gy'oli n'ebigambo ebizito. Genda obuulire Yerobowaamu nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri nti, kubanga nakugulumiza nga nkujja mu bantu, ne nkufuula omukulu w'abantu bange Isirayiri, ne njuza mu bwakabaka nga mbujja ku nnyumba ya Dawudi ne mbukuwa ggwe. Era naye tobadde ng'omuddu wange Dawudi eyakwatanga ebiragiro byange era eyangoberera n'omutima gwe gwonna okukola ekyo kyokka ekyali mu maaso gange ekirungi. Naye okoze ekibi okusinga bonna abaakusooka, n'ogenda ne weekolera bakatonda abalala n'ebifaananyi ebisaanuuse okunsunguwaza, n'onsuula ennyuma w'amabega go. Kale, laba, kyendiva ndeeta ekibi ku nnyumba ya Yerobowaamu, era ndimalawo buli mwana ow'obulenzi eri Yerobowaamu, asibiddwa era n'atasibiddwa mu Isirayiri, era ndyerera ddala ennyumba ya Yerobowaamu ng'omuntu bw'ayera obusa n'okuggwaawo ne buggwaawo bwonna. Owa Yerobowaamu anaafiiranga mu kibuga, embwa zinaamulyanga, n'oyo anaafiiranga ku ttale, ennyonyi ez'omu bbanga zinaamulyanga, kubanga Mukama akyogedde. Kale golokoka, ogende mu nnyumba yo, ebigere byo bwe binaayingira mu kibuga, omwana anaafa." Kale Isirayiri yenna bali mukungubagira ne bamuziika, kubanga kuba Yerobowaamu, oyo yekka yalituuka mu ntaana. Kubanga mu ye mulabisa ekigambo ekirungi eri Mukama Katonda wa Isirayiri mu nnyumba ya Yerobowaamu. Era nate Mukama alyeyimusiza kabaka wa Isirayiri alimalawo ennyumba ya Yerobowaamu ku lunaku olwo. Naye njogedde ntya? Kaakano, kati. Kubanga Mukama alikuba Isirayiri ng'ekitoogo bwe kinyeenyezebwa mu mazzi, era alisimbula Isirayiri okubajja mu nsi eno ennungi gye yawa bajjajjaabwe, era alibasaasaanyiza emitala w'omugga, kubanga bakoze ba aseri baabwe nga basunguwaza Mukama. Era aliwaayo Isirayiri olw'ebibi bya Yerobowaamu byayonoona, era byayonoonyesa Isirayiri. Awo muka Yerobowaamu n'agolokoka, n'agenda n'ajja e Tiruza. Awo we yali ng'ajja ku mulyango gw'ennyumba, omwana n'afa. Isirayiri yenna ne bamuziika ne bamukungubagira, ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali kyayogera n'omukono gw'omuddu we Akiya nnabbi. N'ebikolwa ebirala byonna ebya Yerobowaamu, bwe yalwana era bwe yafuga, laba, byawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Isirayiri. N'ennaku Yerobowaamu ze yafugira zaali emyaka 22, ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe. Nadabu mutabani we n'afuga mu kifo kye. Awo Lekobowaamu mutabani wa Sulemaani n'afuga mu Yuda. Lekobowaamu yali akamaze emyaka 41 bwe yali obwakabaka, n'afugira emyaka 17 mu Yerusaalemi, ekibuga Mukama kye yeeroboza mu bika byonna ebya Isirayiri okuteeka omwo erinnya lye, n'erinnya lya nnyina lyali Naama Omwamoni. Yuda n'akola ekyali mu maaso ga Mukama ekibi, ne bamukwasa obujjwa olw'ebibi byabwe bye baakola okusinga byonna bajjajjaabwe bye baakola, kubanga beezimbira nabo ebifo ebigulumivu, nabo n'empagi ne baaseri ku buli lusozi oluwanvu ne wansi wa buli muti omubisi. Era waaliwo n'abaalyanga ebisiyaga mu nsi, ne bakola ng'ebyemizizo byonna bwe byali ebyamawanga Mukama ge yagoba mu maaso g'abaana ba Isirayiri. Awo olwatuuka mu mwaka ogw'okutaano ogwa kabaka Lekobowaamu, Sisaki kabaka w'e Misiri n'ayambuka okulumba Yerusaalemi. N'aggyayo ebyobugagga eby'omu nnyumba ya Mukama n'ebyobugagga eby'omu nnyumba ya kabaka. Yatwalira ddala byonna. N'aggyayo engabo zonna eza zaabu Sulemaani ze yali akoze. Awo kabaka Lekobowaamu n'akola engabo za bikomo okudda mu kifo kyazo, n'aziteresa mu mikono gy'abakulu b'abambowa abaakuumanga oluggi lw'ennyumba ya kabaka. Awo olwatuuka, kabaka buli lwe yayingiranga mu nnyumba ya Mukama, abambowa ne bazambalanga ne baziza mu nju ey'abambowa. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Lekobowaamu ne byonna bye yakola tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Yuda? Era wabangawo entalo eri Lekobowaamu ne Yerobowaamu ennaku zonna. Lekobowaamu ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe mu kibuga kya Dawudi, ne nnyina erinnya lye lyali Naama Omwamoni. Abiyaamu mutabani we n'afuga mu kifo kye. Essuula ey'15. Awo mu mwaka ogw'18 ogwa Yerobowaamu kabaka mutabani wa Nebati, Abiyaamu n'atanula okufuga Yuda. Yafugira emyaka 3 mu Yerusaalemi, ne nnyina erinnya lye lyali Maaka muwala wa Abisaalomu. N'atambulira mu bibi byonna ebya kitaawe bye yakola okumusooka, n'omutima gwe tegwatuukirira eri Mukama Katonda we ng'omutima gwa Dawudi kitaawe. Era naye ku lwa Dawudi, Mukama Katonda we n'amuwa ettabaaza mu Yerusaalemi okuyimusa mutabani we oluvannyuma lwe n'okunyweza Yerusaalemi. Kubanga Dawudi yakolanga ebyali mu maaso ga Mukama ebirungi, n'atakyuka okuva mu kintu kyonna kye yamulagira ennaku zonna ez'obulamu bwe, wabula mu kigambo kya Uliya Omukiiti. Awaabangawo entalo eri Lekobowaamu ne Yerobowaamu ennaku zonna ez'obulamu bwe. N'ebikolwa ebirala byonna ebya Abiyaamu ne byonna bye yakola tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Yuda. Ne wabanga entalo eri Abiyaamu ne Yerobowaamu. Abiyaamu ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe, ne bamuziika mu kibuga kya Dawudi. Asa mutabani we n'afuga mu kifo kye. Awo mwaka ogw'20 ogwa Yerobowaamu kabaka wa Isirayiri, Asa n'atanula okufuga Yuda. N'afugira emyaka 41 mu Yerusaalemi, ne nnyina erinnya lye lyali Maaka muwala wa Abisaalomu. Asa n'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebirungi nga Dawudi kitaawe bwe yakola. N'agoba abaalyanga ebisiyaga mu nsi, n'aggyawo ebifaananyi byonna bajjajjaabe bye baakola. Era ne Maaka nnyina n'amugoba mu bwannamasole, kubanga yali akoze ekifaananyi eky'omuzizo okuba Asera. Asa n'atema ekifaananyi kye n'akyokera ku kagga Kiduloni, naye ebifo ebigulumivu tebyaggyibwawo. Naye omutima gwa Asa gwatuukirira eri Mukama ennaku ze zonna. N'ayingiza mu nnyumba ya Mukama ebintu kitaawe bye yawonga n'ebintu bye yawonga ye yennyini, effeeza ne zaabu n'ebintu. Ne wabanga entalo eri Asa ne Baasa kabaka wa Isirayiri ennaku zaabwe zonna. Awo Baasa kabaka wa Isirayiri n'atabaala Yuda, n'azimba Laama obutaganya muntu kufuluma newaakubadde okuyingira eri Asa kabaka wa Yuda. Awo Asa n'addira effeeza yonna ne zaabu eyali esigadde mu by'obugagga eby'omu nnyumba ya Mukama n'ebyobugagga eby'omu nnyumba ya kabaka, n'abikwasa mu mikono gy'abaddu be. Kabaka Asa n'abiweereza Benikadadi mutabani wa Tabulimoni mutabani wa Keziyoni kabaka w'e Busuuli eyabeeranga e Damasiko, ng'ayogera nti, "Waliwo endagaano erinze naawe eri kitange ne kitaawo. Laba, nkuweerezza ekirabo kya ffeeza ne zaabu. Genda omenye endagaano yo eri Baasa kabaka wa Isirayiri anveeko." Awo Benikadadi n'awulira kabaka Asa, n'atuma abakulu b'eggye lye okulumba ebibuga bya Isirayiri, n'akuba Iyoni ne Ddaani ne Aberubesumaaka ne Kinnerosi yonna n'ensi yonna eya Nafutaali. Awo olwatuuka, Baasa bwe yakiwulira n'aleka okuzimba Laama n'abeeranga ettiruza. Awo kabaka Asa n'alangira Yuda yenna, tewali eyaggyibwako. Ne bajjawo amayinja ag'e Laama n'emiti gyakyo Baasa bye yazimbya. Kabaka Asa n'abizimbisa Geba ekya Benyamini ne Mizupa. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Asa n'amaanyi ge gonna ne byonna bye yakola n'ebibuga bye yazimba tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Yuda? Naye mu kiseera eky'obukadde bwe n'alwala ebigere. Asa ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe, n'aziikibwa wamu ne bajjajjaabe mu kibuga kya Dawudi kitaawe. Yekosofaati mutabani we n'afuga mu kifo kye. Awo Nadabu mutabani wa Yerobowaamu n'atanula okufuga Isirayiri mu mwaka ogw'okubiri ogwa Asa kabaka wa Yuda, n'afugira Isirayiri emyaka 2. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi, n'atambulira mu kkubo lya kitaawe ne mu kyonoono kye kye yayonoonyesa Isirayiri. Awo Baasa, mutabani wa Akiya ow'omu nnyumba ya Isakaali, n'amwekobaana. Baasa n'amukubira e Gibbesoni eky'Abafirisuuti, kubanga Nadabu ne Isirayiri yenna baali bazingizizza Gibbesoni. Mu mwaka ogw'okusatu ogwa Asa kabaka wa Yuda, Baasa mwe yamuttira, n'afuga mu kifo kye. Awo olwatuuka, amangu ago bwe yali obwakabaka, n'atta ennyumba yonna eya Yerobowaamu. Teyamulekera Yerobowaamu n'omu eyassa omukka okutuusa lwe yamuzikiriza, ng'ekigambo bwe kyali ekya Mukama kye yayogera n'omukono gw'omuddu we Akiya Omusiiro. Olw'ebyo bya Yerobowaamu bye yayonoona era bye yayonoonyesa Isirayiri, olw'okusunguwaza kwe kwe yasunguwaza Mukama Katonda wa Isirayiri. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Nadabu ne byonna bye yakola tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Isirayiri? Ne wabanga entalo eri Asa ne Baasa kabaka wa Isirayiri ennaku zaabwe zonna. Mu mwaka ogw'okusatu ogwa Asa kabaka wa Yuda, Baasa mutabani wa Akiya n'atanula okufuga Isirayiri yenna e Tiruza, n'afugira emyaka 24. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi, n'atambulira mu kkubo lya Yerobowaamu ne mu kwonoona kwe kwe yayonoonyesa Isirayiri. Essuula ey'16. Awo ekigambo kya Mukama ne kimujjira Yeeku mutabani wa Kanani ku Baasa nga kyogera nti, kubanga nakugulumiza nga nkujja mu nfuufu ne nkufuula omukulu w'abantu bange Isirayiri, naawe otambulidde mu kkubo lya Yerobowaamu n'oyonoonyesa abantu bange Isirayiri okunsunguwaza n'ebibi byabwe, laba ndiggirawo ddala Baasa n'ennyumba ye, era ndifuula ennyumba yo okufaanana n'ennyumba ya Yerobowaamu mutabani wa Nebati. Owa Baasa anaafiiranga mu kibuga, embwa zinaamulyanga. N'owookubabe anaafiiranga ku ttale, ennyonyi ez'omu bbanga zinaamulyanga. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Baasa ne bye yakola n'amaanyi ge tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Isirayiri? Baasa ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe, n'aziikibwa e Tiruza, era mutabani we n'afuga mu kifo kye. Era nate ekigambo kya Mukama ne kijja ku Baasa mu mukono gwa nnabbi Yeeku mutabani wa Kanani ne ku nnyumba ye olw'ebibi byonna bye yakola mu maaso ga Mukama okumusunguwaza n'omulimu gw'emikono gye ng'afaanana ennyumba ya Yerobowaamu, era kubanga yamukuba. Mu mwaka ogw'26 ogwa Asa kabaka wa Yuda, era mutabani wa Baasa n'atanula okufugira Isirayiri e Tiruza, n'afugira emyaka 2. Awo omuddu we Zimuli omukulu w'ekitundu ky'amagaali ge n'amwekobaana. Era yali ali e Tiruza ng'anywa omwenge ng'atamiirira mu nnyumba ya Aluza eyali ssaabakaaki mu Tiruza. Zimuli n'ayingira n'amufumita n'amutta mu mwaka ogw'27 ogwa Asa kabaka wa Yuda, n'afuga mu kifo kye. Awo olwatuuka bwe yatanula okufuga nga kyajja atuule ku ntebe ye, awo n'atta ennyumba yonna eya Baasa. Teyamusigaliza mwana wa bulenzi newaakubadde ku ndaaze newaakubadde ku mikwano gye. Bw'atyo Zimuli bwe yazikiriza ennyumba yonna eya Baasa ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali kye yayogera ku Baasa mu Yeeku nnabbi, olw'ebibi byonna ebya Baasa n'ebibi bya Era mutabani we bye baayonoona era bye baayonoonyesa Isirayiri okusunguwaza Mukama Katonda wa Isirayiri n'ebirerya byabwe. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Era ne byonna bye yakola tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Isirayiri? Mu mwaka ogw'27 ogwa Asa kabaka wa Yuda, Zimuli n'afugira ennaku 7 e Tiruza, era abantu baali basiisidde okulwana ne Gibbesoni eky'Abafirisuuti. Awo abantu abaali basiisidde ne bawulira nga boogera nti, Zimuli yeekobaanye era asse kabaka. Isirayiri yenna kye baava bafuula Omuli omukulu w'eggye okuba kabaka wa Isirayiri ku lunaku olwo mu lusiisira. Omuli n'ayambuka ng'ava e Gibbesoni ne Isirayiri yenna wamu naye, ne bazingiza Tiruza. Awo olwatuuka, Zimuli bwe yalaba ng'ekibuga kimenyeddwa, n'ayingira mu kifo eky'ennyumba ya kabaka ne yeeyokerera n'omuliro mu nnyumba ya kabaka n'afa olw'ebibi bye bye yayonoona ng'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi ng'atambulira mu kkubo lya Yerobowaamu ne mu kibi kye kye yakola okwonoonyesa Isirayiri. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Zimuli n'obujeemu bwe bwe yajeema tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Isirayiri. Awo abantu ba Isirayiri ne baawulibwamu ebibiina bibiri, ekitundu ky'abantu nga bagoberera Tibuni mutabani wa Ginasi okumufuula kabaka, n'ekitundu nga bagoberera Omuli. Naye abantu abaagoberera Omuli ne basinga abantu abaagoberera Tibuni mutabani wa Ginasi. Awo Tibuni n'afa, Omuli n'alya obwakabaka. Mu mwaka ogwa 31 ogwa Asa kabaka wa Yuda, Omuli n'atanula okufuga Isirayiri n'afugira emyaka 12. Yafugira emyaka 6 e Tiruza. N'agula olusozi Samaliya eri Semeri ne talanta 2 za feeza. N'azimba ku lusozi n'atuuma ekibuga kye yazimba erinnya ng'erinnya bwe lyali erya Semeri nnyini lusozi Samaliya. Omuli n'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi n'agira ekyejo okusinga bonna abaamusooka, kubanga yatambulira mu kkubo lyonna erya Yerobowaamu mutabani wa Nebati ne mu bibi bye bye yayonoonyesa Isirayiri okusunguwaza Mukama Katonda wa Isirayiri n'ebirerya byabwe. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Omuli bye yakola n'amaanyi ge ge yalaga tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Isirayiri. Awo Omuli ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe n'aziikibwa mu Samaliya. Akabu mutabani we n'afuga mu kifo kye. Awo mwaka ogwa 38 ogwa Asa kabaka wa Yuda, Akabu mutabani wa Omuli n'atanula okufuga Isirayiri. Akabu mutabani wa Omuli n'afugira Isirayiri mu Samaliya emyaka 22. Era Akabu mutabani wa Omuli n'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi okusinga bonna abaamusooka. Awo olwatuuka ng'akiyita kigambo kitono okutambulira mu bibi bya Yerobowaamu mutabani wa Nebati, n'awasa Yezebeeri muwala wa Esubaali kabaka w'Abasidoni, n'agenda n'aweereza Baali n'amusinza. Era yasimbira Baali ekyoto mu ssabo lya Baali lye yazimba mu Samaliya. Akabu n'akola ba Aseri. Akabu ne yeeyongera nate okukola eby'okusunguwaza Mukama Katonda wa Isirayiri okusinga bakabaka bonna Abayisirayiri abaamusooka. Ku mirembe gye, Kyeri Omubeseri n'azimba Yeriko. Yasaawo emisingi gyakyo n'okufiirwa Abiraamu omubereberyewe, n'asimba enzigi zaakyo n'okufiirwa mutabani we omuto Segubi, ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali kye yayogera n'omukono gwa Yoswa mutabani wa Nuuni. Awo Eriyo Omutisubi eyali kwabo abaatuula e Gireyaadi n'agamba Akabu nti, "Mukama Katonda wa Isirayiri nga bw'ali omulamu gwe nnyimirira mu maaso ge, tewaabenga mu ssulo newaakubadde enkuba mu myaka gino, wabula ng'ekigambo kyange bwe kiri." Awo ekigambo kya Mukama n'ekimujjira nga kyogera nti, "Va wano okyuke ogende ebuvanjuba weekweka awali akagga Kerisi akoolekera Yoludaani. Awo olulituuka onoonyweranga mu kagga, era ndagidde bannamuŋŋoona okukuliisiza eyo." Awo n'agenda n'akola ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali, kubanga yagenda n'abeera awali akagga Kerisi akoolekera Yoludaani. Awo bannamuŋŋoona ne bamuleeteranga emmere n'ennyama enkya n'emmere n'ennyama akawungeezi, n'anywanga mu kagga. Awo olwatuuka, Daaki akagga ne kakala olw'obutaba nkuba mu nsi. Awo ekigambo kya Mukama ne kimujjira nga kyogera nti, "Golokoka ogende e Zalefaasi ekya Sidoni obeere eyo. Laba, ndagidde omukazi namwandu ali eyo okukuliisanga." Awo n'agolokoka n'agenda e Zalefaasi. Awo bwe yatuuka ku wankaaki w'ekibuga, laba, omukazi namwandu ng'ali eyo ng'alonda enku. N'amuyita n'ayogera nti, "Nkwegayiridde, nkimire otuzzi mu kibya nnywe." Awo ng'agenda okugakima n'amuyita n'ayogera nti, "Nkwegayiridde, ndeetera akamere mu mukono gwo." N'ayogera nti, "Nga Mukama Katonda obwali omulamu, sirina mugaati wabula olubatu lw'obutta mu pipa n'otufuta mu kasumbi. era laba nsenye nkubiri nyingire nefumbire nze n'omwana wange tubulie tufe. Awo Eliya n'amugamba nti totya genda okolenga bw'oyogedde naye sooka obumfumbiremu akagaati okaleete gyendi oluvannyuma weefumbire wekka n'omwana wo. Kubanga bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri nti eppipa ey'obutta terikendeera so n'akasumbi k'amafuta tekaliggwaawo okutuusa ku lunaku Mukama lw'alitonnyesa enkuba ku nsi. Awo n'agenda n'akola nga Eriya bw'ayogedde, omukazi naye n'ennyumba ye ne baliira ennaku nnyingi. Eppipa ey'obutta teyakendeera so n'akasumbi k'amafuta tekaggwaawo ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali kye yayogerera mu Eriya. Awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo omwana w'omukazi oyo nnyini nnyumba n'alwala, n'endwadde ye n'enyiikira bw'eti n'atabaamu nate na mukka. Awo n'agamba Eriya nti, "Nfaayo ki eri ggwe, gwe omusajja wa Katonda? Wajja gye ndi okunjijukiza ekibi kyange n'okutta omwana wange?" N'amugamba nti, "Mpa omwana wo." N'amuggya mu kifuba kye, n'amusitula, n'amulinnyisa mu nju gye yabeerangamu, n'amuteeka ku kitanda kye ye. N'akaabira Mukama n'ayogera nti, "Ayi Mukama Katonda wange, oleese ekibi ne ku nnamwandu ansuza ng'otta omwana we?" Ne yeegolola ku mwana emirundi esatu. N'akaabira Mukama n'ayogera nti, "Ayi Mukama Katonda wange, nkwegayiridde, obulamu bw'omwana ono bumuddemu nate." Mukama n'awulira eddoboozi lya Eriya, obulamu bw'omwana ne bumuddamu nate, n'alama. Awo Eriya n'addira omwana n'amuserengesa ng'amuggya mu kisenge, n'amuleeta mu nnyumba n'amuwa nnyina. Eriya n'ayogera nti, "Laba, omwana wo mulamu." Awo omukazi n'agamba Eriya nti, "Kaakano mmanyi ng'oli musajja wa Katonda, era ng'ekigambo kya Mukama mu kamwa ko ge mazima." Essuula ey'18. Awo olwatuuka ennaku nnyingi bwe zaayitawo, ekigambo kya Mukama ne kimujjira Eriya mu mwaka ogw'okusatu nga kyogera nti, "Genda weerage eri Akabu, nange nditonnyesa enkuba ku nsi." Awo Eriya n'agenda okweraga eri Akabu, era enjala ng'enyiikidde nnyo mu Samaliya. Awo Akabu n'ayita Obadiya eyali ssaabakaaki, era Obadiya yatya nnyo Mukama, kubanga olwatuuka Yezebeeri bwe yamalawo bannabbi ba Mukama, Obadiya n'addira bannabbi 10 n'abakweka mu mpuku 5-5 n'abaliisanga n'emigaati n'amazzi. Awo Akabu n'agamba Obadiya nti, "Genda obune ensi eri enzizi zonna ez'amazzi n'eri obugga bwonna. Mpozzi tuli ab'omuddo ne tuwonye embalaasi n'ennyumba okufa, tuleme okufiirwa ensolo zonna." Awo ne bagabana ensi bombi okugibuna, Akabu ng'akwata ekkubo lye ye ne Obadiya ng'akwata ekkubo lye ye. Awo Obadiya ng'ali mu kkubo, laba Eriya n'amusanga, n'amumanya, n'avunnama amaaso ge n'ayogera nti, "Gwe wuuno Mukama wange Eriya?" N'amuddamu nti, "Nze nzuuno. Genda obulye Mukama wo nti, 'Laba, Eriya ali wano.'" N'ayogera nti, "Nnyonoonye mu ki n'oyagala okuwaayo omuddu wo mu mukono gwa Akabu okunzita? Nga Mukama Katonda wo bw'ali omulamu, tewali ggwanga newaakubadde obwakabaka Mukama wange gy'ataatuma okukunoonya." Awo bwe baayogeranga nti, "Tali wano," n'alayiza obwakabaka obwo n'eggwanga nga tebakulabye. Kale kaakano oyogedde nti genda obulye Mukama wo nti, "Laba, Eriya ali wano." Kale olulituuka nga kyenji gye nkuveeko, kale omwoyo gwa Mukama gunaakutwala gye simanyi. Kale bwe ndituuka ne mbuulira Akabu n'atayinza kukulaba, alinzita. Naye nze omuddu wo ntya Mukama okuva mu buto bwange. Tekibuulirwanga Mukama wange kye nnakola, Yezebeeri bwe yatta bannabbi ba Mukama, bwe nakweka abasajja 10 ku bannabbi ba Mukama mu mpuku 5-5 ne mbaliisa emigaati n'amazzi? Kale kaakano oyogedde nti genda obulye Mukama wo nti, "Laba, Eriya ali wano." Kale ananzita. Awo Eriya n'ayogera nti, "Nga Mukama ow'eggye bw'ali omulamu gwe nnyimirira mu maaso ge, siireme kweraga eriye leero." Awo Obadiya n'agenda okusisinkana Akabu n'amubuulira. Akabu n'agenda okusisinkana Eriya. Awo olwatuuka Akabu bwe yalaba Eriya, Akabu n'amugamba nti, "Gwe wuuno gw'ateganya Isirayiri?" Naddamu nti, nze sinateganya Isirayiri, naye ggwe ne nnyumba ya kitaawo kubanga mwaleka ebiragiro bya Mukama n'ogoberera babbaali. Kale nno, tuma okuŋŋaanyize gye ndi Isirayiri yenna ku lusozi Kalumeeri ne bannabbi babbaali 450
ne bannabbi ba Baaseri 400 abalya ku mmeeza ya Yezebeeri.
Awo Akabu n'atumira abaana ba Isirayiri bonna n'akuŋŋaanyiza bannabbi ku lusozi Kalumeeri. Awo Eriya n'asembera abantu bonna n'ayogera nti, mulituusaawa okuttaaganaaga nga mulowooza wabiri, Mukama oba ye Katonda mumugoberere, naye oba Baali kale mumugoberere ye. Abantu ne batamuddamu kigambo. Awo Eriya n'agamba abantu nti, nzenzekka nze nsigaddewo nnabbi wa Mukama, naye bannabbi ba Baali abasajja 450. Kale batuwe ente 2, beeroboze ente emu okuba eyaabwe, bagitemeeteme, bagiteeke ku nku, so tebateeka muliro wansi. Nange naalongoosa ente ey'okubiri, ne ngiteeka ku nku, ne siteeka muliro wansi. Kale mmwe, mukaabirire erinnya lya Katonda wammwe, nange naakaabirira erinnya lya Mukama. Kale Katonda anaddamu n'omuliro, oyo abe Katonda. Awo abantu ne baddamu ne boogera nti, oyogedde bulungi. Awo Eriya n'agamba bannabbi ba Baali nti, mweroboze ente emu okuba eyammwe, musooke okugirongoosa, kubanga muli bangi, mukaabirire erinnya lya Katonda wammwe, naye temuteeka muliro wansi. Ne baddira ente gye baaweebwa, ne bagirongoosa, ne bakaabirira erinnya lya Baali okuva enkya okutuusa ettuntu, nga boogera nti, ayi Baali, tuwulire. Naye ne wataba ddoboozi, ne waakubadde addamu n'omu. Ne babuuka awali ekyoto ekyakolebwa. Awo olwatuuka mu ttuntu, Eriya n'abaduulira n'ayogera nti, mwogerere waggulu, kubanga Katonda oba afumiitiriza, oba akyamye, oba ali mu lugendo, oba mpozzi yeebase, kigwanidde okumuzuukusa. Ne boogerera waggulu ne beesala n'obwambe n'amafumu ng'engeri yaabwe bwe yali okutuusa omusaayi lwe gwakulukutira ku bo. Awo olwatuuka ettuntu bwe lyali limenyese, ne balagula okutuusa ekiseera eky'okuwaayo ekitone ekyakawungeezi, naye ne wataba ddoboozi, ne waakubadde addamu n'omu, ne waakubadde assaayo omwoyo. Awo Eriya n'agamba abantu bonna nti, munsemberere. Abantu bonna ne bamusemberera. N'addaabiriza ekyoto kya Mukama ekyali kisuuliddwa. Awo Eriya n'addira amayinja 12 ng'omuwendo bwe guli ogw'ebika by'abaana ba Yakobo eyaggirwa ekigambo kya Mukama nga kyogera nti, Isirayiri lye linaabanga erinnya lyo. N'azimba amayinja okuba ekyoto mu linnya lya Mukama. N'asima olusalosalo okwetooloola ekyoto, obunene bwalwo olugyamu ebigero 2 eby'ensigo. N'atindikira enku, n'atemaatema ente, n'agiteeka ku nku. N'ayogera nti, mujjuze amapipa 4 amazzi, mugafuke ku kiweebwayo ekyokebwa ne ku nku. Awo n'ayogera nti, mukole bwe mutyo omulundi ogw'okubiri. Ne bakola bwe batyo omulundi ogw'okubiri. N'ayogera nti, mukole bwe mutyo omulundi ogw'okusatu. Ne bakola bwe batyo omulundi ogw'okusatu. Amazzi ne gakulukuta okwetooloola ekyoto, n'ajjuza n'olusalosala amazzi. Awo olwatuuka mu kiseera eky'okuwaayo ekitone ekyakawungeezi, Eriya nnabbi n'asembera n'ayogera nti, ayi Mukama Katonda wa Ibulayimu, owa Isaaka ne Isirayiri, kitegeerebwe leero nga gwe Katonda mu Isirayiri, era nga nze ndi muddu wo, era nga nkoze bino byonna lwa kigambo kyo. Mpulira, ayi Mukama, mpulira, abantu bano bamanye nga gwe Mukama, gwe Katonda, era ng'okyusizza emitima gyabwe okuddayo. Awo omuliro gwa Mukama ne gugwa, ne gwokya ekiweebwayo ekyokebwa n'enku n'amayinja n'enfuufu, ne gukombera ddala amazzi agaali mu lusalosalo. Awo abantu bonna bwe baakiraba ne bavunnama amaaso gaabwe, ne boogera nti, Mukama ye Katonda, Mukama ye Katonda. Awo Eriya n'abagamba nti, mukwate bannabbi ba Baali, waleme okuwona n'omu. Ne babakwata, Eriya n'abaserengesa eri akagga Kisoni n'abattira eyo. Awo Eriya n'agamba Akabu nti, golokoka, olye, onywe, kubanga waliwo okuwuma kw'enkuba nnyingi. Awo Akabu n'agolokoka okulya n'okunywa. Eriya n'alinnya ku ntikko ye Kalumeeri n'avunnama ku ttaka, n'ateeka amaaso ge wakati w'amaviivi ge, n'agamba omuddu we nti, "Yambuka nno olengere awali ennyanja." N'alinnya, n'alengera n'ayogera nti, "Tewali kintu." N'ayogera nti, "Genda nate emirundi musanvu." Awo olwatuuka omulundi ogw'omusanvu, n'ayogera nti, "Laba, ekire kirinnya nga kiva mu nnyanja, ekiringa omukono gw'omuntu obutono." N'ayogera nti, "Yambuka ogambe Akabu nti, teekateeka eggaali lyo oserengete, enkuba ereme okukuziyiza." Awo olwatuuka, ekiseera kitono bwe kyayitawo, eggulu ne libindabinda ebire n'embuyaga, ne waba enkuba nnyingi. Akabu n'alinnya mu ggaali n'agenda e Yezuleeri. Omukono gwa Mukama ne guba ku Eriya, ne yeesiba ekimyu n'addukira mu maaso ga Akabu okutuusa awayingirirwa e Yezuleeri. Essula ey'19. Awo Akabu n'abuulira Yezebeeri byonna Eriya bye yakola, era bwe yatta bannabbi bonna n'ekitala. Awo Yezebeeri n'atumira Eriya omubaka ng'ayogera nti, "Bakatonda bankole bwe batyo n'okukirawo, bwe sirifuula obulamu bwo kubanga obulamu bw'omu ku bo, enkya bwe bulibanga kampegaano." Awo bwe yalaba ekyo n'agolokoka n'agenda olw'obulamu bwe, n'ajja e Beeruseba ekya Yuda n'alekayo omuddu we. Naye ye yennyini n'atambula olugendo olw'olunaku lumu mu ddungu, n'ajja n'atuula wansi w'omwoloola, ne yeesabira okufa, n'ayogera nti, "Kinaamala. Kaakano, ayi Mukama, nziyaako obulamu bwange, kubanga sisinga bajjajjanga obulungi." N'agalamira, ne yeebaka wansi w'omwoloola. Kale, laba, malayika n'amukomako, n'amugamba nti, "Golokoka, olye." N'atunula, kale, laba, omugaati nga guli awali omutwe gwe ogwokeddwa ku manda n'akasumbi ak'amazzi. N'alya, n'anywa, n'agalamira nate. Malayika wa Mukama n'ajja nate omulundi ogw'okubiri n'amukomako, n'ayogera nti, "Golokoka, olye, kubanga olugendo lukuyinza obunene." N'agolokoka, n'alya, n'anywa. N'atambula mu maanyi ag'emmere eyo ennaku 40, emisana n'ekiro, n'atuuka e Kolebu olusozi lwa Katonda. N'atuukayo n'ayingira mu mpuku n'asula omwo. Kale laba, ekigambo kya Mukama ne kimujjira, n'amugamba nti, "Okola ki wano, Eriya?" N'ayogera nti, "Nkwatiddwa obuggya bungi ku lwa Mukama Katonda ow'Eggye, kubanga abaana ba Isirayiri balese endagaano yo, basudde ebyoto byo, era basse bannabbi bo n'ekitala. Nange, nze nzekka, nze nsigaddewo, n'obulamu bwange babunoonya okubuggyawo." N'ayogera nti, "Fuluma oyimirire ku lusozi mu maaso ga Mukama." Kale laba, Mukama n'ayitawo. Embuyaga nnyingi ez'amaanyi ne zimenya ensozi ne zaasa enjazi mu maaso ga Mukama, naye Mukama nga tali mu mbuyaga. Awo oluvannyuma lw'embuyaga, kikankano kya nsi, naye Mukama nga tali mu kikankano ky'ensi. Awo oluvannyuma lw'ekikankano, muliro, naye Mukama nga tali mu muliro. Awo oluvannyuma lw'omuliro, ddoboozi ttono lyaggonjebwa. Awo olwatuuka, Eriya bwe yaliwulira, ne yeebikka amaaso ge mu munagiro, n'afuluma n'ayimirira mu mulyango gw'empuku. Kale, laba, ne wamugira eddoboozi ne lyogera nti, "Okola ki wano, Eriya?" N'ayogera nti, "Nkwatiddwa obuggya bungi ku lwa Mukama Katonda ow'Eggye, kubanga abaana ba Isirayiri balese endagaano yo, basudde ebyoto byo, era basse bannabbi bo n'ekitala, nange nze nzekka, nze nsigaddewo, n'obulamu bwange babunoonya okubuggyawo." Awo Mukama n'amugamba nti, "Genda oddeyo mu kkubo lyo eri eddungu ery'e Damasiko. Kale bw'olituuka, ofukanga amafuta ku Kazayeri okuba kabaka w'e Busuuli. Ne Yeeku mutabani wa Nimusi omufukangako amafuta okuba kabaka wa Isirayiri. Ne Erisa mutabani wa Safati owe Aberumekola omufukangako amafuta okuba nnabbi mu kifo kyo." Awo olulituuka, oyo anaawonanga ekitala kya Kazayeri, Yeeku anaamuttanga. N'oyo anaawonanga ekitala kya Yeeku, Erisa anaamuttanga. era naye ndyesigaliza akasanvu mu Isirayiri amavivi gonna agatafukaamiriranga Baali na buli kamwa akatamunywegeranga. Awo n'avaayo n'asanga Erisa mutabani wa Safati eyali ng'alima ng'alina mu maaso ge emigogo gy'ente 12 ye ng'alina ogwe 12. Awo Eriya n'asomoka okugenda gy'ali n'amusuulako munagiro gwe. Awo n'aleka ente n'adduka mbiro okugoberera Eriya. N'ayogera nti, "Nkwegayiridde, kamala okunywegera kitange ne mmange, ndyoke nkugoberere." N'amugamba nti, "Ddayo, kubanga nkukoze eki?" N'addayo n'atamugoberera. N'addira omugogo gw'ente n'azitta. N'afumba ennyama yaazo n'ebintu eby'ente. N'agabira abantu ne balya. Awo n'agolokoka n'agoberera Eriya n'amuweereza. Esule ya abiri. Awo Benikadadi, kabaka w'e Busuuli, n'akuŋŋaanya eggye lye lyonna, ne waba wamu naye bakabaka 32 n'embalaasi n'amagaali. N'ayambuka, n'azingiza Samaliya, n'alwana nakyo. N'atumira Akabu, kabaka wa Isirayiri ababaka mu kibuga, n'amugamba nti, "Bw'atyo bw'ayogera Benikadadi nti, effeeza yo ne zaabu yo yange, ne bakazi bo nabo n'abaana bo abasinga obulungi bange." Awo kabaka wa Isirayiri n'addamu n'ayogera nti, "Kiri ng'ekigambo kyo mukama wange, ayi kabaka,
nze wuwo ne byonna bye nnina."
Awo ababaka ne bakomawo ne boogera nti, "Bw'atyo bw'ayogera Benikadadi nti, okutuma nakutumira nga njogera nti, oliwaayo gye ndi effeeza yo ne zaabu yo ne bakazi bo n'abaana bo, naye ndikutumira abaddu bange enkya bwe bulibanga kampegaano. Kale balikebera ennyumba yo n'ennyumba z'abaddu bo. Awo olulituuka, kyonna kyonna ekisanyusa amaaso go balikiteeka mu mukono gwabwe ne bakitwala." Awo kabaka wa Isirayiri n'ayita abakadde bonna ab'ensi n'ayogera nti, "Mutegeere mbegayiridde, mulabe omusajja ono bw'alina ky'atwagaza. Kubanga yantumira olw'abakazi bange n'abaana bange ne ffeeza yange ne zaabu yange ne simumma." Awo abakadde bonna n'abantu bonna ne bamugamba nti, "Towulira so tokkiriza." Kyeyava agamba ababaka ba Benikadadi nti, "Gamba mukama wange kabaka nti, byonna bye wasookerako okutumira omuddu wo ndibikola, naye kino siyinza kukikola." Ababaka ne bagenda ne bamuddiza ebigambo. Awo Benikadadi n'amutumira n'ayogera nti, "Bakatonda bankole bwe batyo n'okukirawo enfuufu eye Samaliya bw'eribu n'abantu bonna abangoberera okuba embatu." Awo kabaka wa Isirayiri n'addamu n'ayogera nti, "Mumugambe nti eyeesiba ebyokulwanyisa bye aleme okwenyumiriza ng'oyo abyesumulula." Awo olwatuuka, Benikadadi bwe yawulira ekigambo ekyo bwe yali ng'anywera, ye ne bakabaka abo muweema n'agamba abaddu be nti, "Musimbe ennyiriri." Ne basimba ennyiriri okulwana n'ekibuga. Kale laba, nabbi n'asembera Akabu kabaka wa Isirayiri n'ayogera nti, "Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, olabye ekibiina kino kyonna ekinene? Laba, naakigabula mu mukono gwo leero, naawe onoomanya nga nze Mukama." Akabu n'ayogera nti, "Eryani?" N'ayogera nti, "Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, eri abalenzi ab'abakulu b'amasaza." Awo n'ayogera nti, "Ani anaasooka okulwana?" N'addamu nti, "Ggwe." Awo n'ayolesa abalenzi ab'abakulu b'amasaza, ne baba 232. Awo oluvannyuma lwabwe n'ayolesa abantu bonna, abaana ba Isirayiri bonna ke 7. Awo ne batabaala mu ttuntu, naye Benikadadi yali ng'ali muweema ng'anywa omwenge ng'atamiira, ye ne bakabaka, bakabaka 32 abaamubeera. Awo abalenzi abakulu b'amasaza be baasooka okutabaala, Benikadadi n'atuma, ne bamubuulira nti, "Waliwo abasajja abafulumye mu Samaliya." N'ayogera nti, "Ne bwe baba bafulumidde mirembe, mubawambe, ne bwe baba bafulumidde bulwa, mubawambe." Awo abo ne bafuluma mu kibuga, abalenzi ab'abakulu b'amasaza n'eggye ery'abagoberera, ne batta buli muntu musajja we. Abasuuli ne badduka. Isirayiri ne babagoberera. Benikadadi kabaka w'e Busuuli n'awonera ku mbalaasi wamu n'abeebagala embalaasi. Awo kabaka wa Isirayiri n'afuluma n'akuba embalaasi n'amagaali n'atta Abasuuli olutta lunene. Awo nabbi n'asemberera kabaka wa Isirayiri n'amugamba nti, genda oddemu amaanyi weetegereze olabe by'onookola, kubanga omwaka bwe gulidda kabaka w'e Busuuli alikutabaala. Awo abaddu ba kabaka w'e Busuuli ne bamugamba nti, Katonda waabwe, Katonda wa ku nsozi, kye baava batusinga amaanyi. Naye tulwanire nabo mu lusenyi, kale tetulirema kubasinga bo amaanyi. Era kola kino, gyawo bakabaka buli muntu mu kifo kye, osseewo mu kifo kyabwe abaami. Era weebalire eggye erifaanana eggye lye wafiirwa, embalaasi okudda mu kifo ky'embalaasi, n'eggaali okudda mu kifo ky'eggaali. Kale tulirwanira nabo mu lusenyi, era tetulirema kubasinga amaanyi. Awo n'awulira eddoboozi lyabwe, n'akola bw'atyo. Awo olwatuuka omwaka bwe gwadda, Benikadadi n'ayolesa Abasuuli n'ayambuka n'agenda e Afeki okulwana ne Isirayiri. Awo abaana ba Isirayiri ne bayolesebwa ne baweebwa entanda yaabwe ne babatabaala. Awo abaana ba Isirayiri ne basiisira okuboolekera nga bafaanana ebisibo bibiri ebitono eby'abaana b'embuzi, naye Abasuuli ne babuna ensi. Awo omusajja wa Katonda n'asembera n'agamba kabaka wa Isirayiri n'ayogera nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, kubanga Abasuuli boogedde nti Mukama Katonda wa ku nsozi naye si Katonda wa mu biwonvu, kye ndiva ngabula mu mukono gwo ekibiina kino kyonna ekinene, nammwe mulimanya nga nze Mukama. Awo ne basiisira nga basuulaganako ne bamala ennaku musanvu. Awo olwatuuka ku lunaku olw'omusanvu ne balumbagana. Abaana ba Isirayiri ne batta ku Basuuli abasajja abatambula n'ebigere kasiriivu ku lunaku lumu, naye abalala ne baddukira e Afeki mu kibuga. Awo bugwe n'agwa ku basajja 2,700 abaasigalawo, ne Benikadadi n'adduka n'atuuka mu kibuga mu kisenge eky'omunda. Abaddu be ne bamugamba nti, laba nno tuwulidde nga bakabaka b'ennyumba ya Isirayiri bakabaka ba kisa. Tukwegayiridde twambale ebibukutu mu biwato n'emigwa ku mitwe gyaffe tufulume eri kabaka wa Isirayiri, mpozzi anaawonya obulamu bwo. Awo ne beesiba ebibukutu mu biwato ne batikkira emigwa ku mitwe ne bajja eri kabaka wa Isirayiri ne boogera nti, omuddu wo Benikadadi ayogera nti, nkwegayiridde mbeere omulamu. N'ayogera nti, akyali mulamu, ye muganda wange. Awo abasajja ne balabirira nnyo ne banguwa okwetegereza obanga bw'ayagala bw'atyo, ne boogera nti, muganda wo Benikadadi. Awo n'ayogera nti, mugende mumuleete. Awo Benikadadi n'afuluma n'ajja gy'ali n'amulinnyisa mu ggaali. Awo Benikadadi n'amugamba nti, ebibuga kitange bye yajja ku kitaawo nze ndibizzaayo, era olyerimira enguudo mu Damasiko nga kitange bwe yeerimira mu Samaliya. Nange bwe yayogera Akabu n'akuta n'endagaano eno. Awo n'alagaana naye endagaano n'amuta. Awo omusajja omu ow'okubaana b'abannabbi n'agamba munne olw'ekigambo kya Mukama nti, nfumita, nkwegayiridde. Omusajja n'agaana okumufumita. Awo n'amugamba nti, kubanga towulidde eddoboozi lya Mukama, laba, bw'onoobanga ky'ojja onveeko, empologoma eneekutta. Awo bwe yali nga ky'ajja amuveeko, empologoma n'emusanga n'emutta. Awo n'asanga omusajja omulala n'ayogera nti, nfumita, nkwegayiridde. Omusajja n'amufumita ng'amufumita ekiwundu. Awo nabbi n'agenda n'alindirira kabaka mu kkubo ne yeefuula ng'abisse ekiremba kye ku maaso ge. Awo kabaka bwe yali ayitawo n'akaabirira kabaka n'ayogera nti, omuddu wo yafuluma wakati mu lutalo. Kale laba, omusajja n'akyama n'andeetera omusajja n'ayogera nti, kuma omusajja ono, okubula bw'aliba ng'abuze, kale obulamu bwo buliba mu kifo ky'obulamu bwe, oba oliriwa talanta ey'effeeza. Awo omuddu wo bwe yali ng'atawaana eruuyi n'eruuyi ng'agenze. Awo kabaka wa Isirayiri n'amugamba nti, era bwe gutyo bwe gunaaba omusango gwo, gwe ogusaze gwe kennyini. Awo n'ayanguwa n'ajja ekiremba ku maaso ge, kabaka wa Isirayiri n'amutegeera nga waakuba nnabbi. N'amugamba nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, kubanga wata omusajja ow'ekivve gye ndi okuva mu mukono gwo, obulamu bwo kye buliva bubeera mu kifo ky'obulamu bwe, n'abantu bo baliba mu kifo ky'abantu be. Awo kabaka wa Isirayiri n'agenda mu nnyumba ye, ng'anyiikadde era ng'anyiize, n'ajja e Samaliya.
Essula ya 21. Awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo, Nabosi Omuyezuleeri yalina olusuku olw'emizabibu olwali mu Yezuleeri kumpi n'eriyumba lya Akabu kabaka w'e Samaliya.
Awo Akabu n'agamba Nabosi nti, mpa olusuku lwo olw'emizabibu mbeere nalwo okuba olusuku lw'enva, kubanga luli kumpi n'ennyumba yange, nange ndikuwa mu kifo kyalwo olusuku olw'emizabibu olusinga obulungi, oba bw'onoosiima ndikuwa ebintu ng'omuwendo gwalwo bwe guli. Awo Nabosi n'agamba Akabu nti, Mukama akiddize eri gye ndi, nkuwa obusika bw'abajjajjange. Awo Akabu n'ayingira mu nnyumba ye, ng'anyiikadde era ng'anyiize olw'ekigambo Nabosi Omuyezuleeri ky'amugambye, kubanga ayogedde nti, sijja kukuwa busika bw'abajjajjange. N'agalamira ku kitanda kye, n'akyusa amaaso ge, n'atakkiriza kulya ku mmere. Naye Yezeberi mukazi we n'ajja gy'ali, n'amugamba nti, kiki ekinakuwazizza omwoyo gwo wenkanidde awo n'okulya n'otolya ku mmere? N'amugamba nti, kubanga njogedde ne Nabosi Omuyezuleeri ne mugamba nti mpa olusuku lwo olw'emizabibu olw'ebintu, oba bw'onoosiima ndikuwa olusuku olw'emizabibu olulala mu kifo kyalwo. N'addamu nti, sijja kukuwa lusuku lwange olw'emizabibu. Yezeberi mukazi we n'amugamba nti, gw'ofuga nno obwakabaka bwa Isirayiri, kulokoka olye ku mmere omutima gwo gusanyuke, nze ndikuwa olusuku olw'emizabibu olwa Nabosi Omuyezuleeri. Awo n'awandiika ebbaluwa mu linnya lya Akabu, n'azisaako akabonero ke, n'aweereza ebbaluwa abakadde n'abakungu abaali mu kibuga kye era abaatuula awali Nabosi. N'awandiika mu bbaluwa ng'ayogera nti, mulangire okusiiba mumuteeke Nabosi waggulu mu bantu, muteeke abasajja babiri ababeriyaali mu maaso ge, bamulumirize nga boogera nti, wakolimira Katonda ne kabaka, mulyoke mumuggyewo mumukasuukirire amayinja afe. Awo abasajja ab'omu kibuga kye, abakadde n'abakungu abaabeera mu kibuga kye, ne bakola nga Yezeberi bw'abatumidde, nga bwe kyawandiikibwa mu bbaluwa ze yabaweereza. Awo ne balangira okusiiba ne bamuteeka waggulu Nabosi mu bantu. Abasajja babiri abaana ba Beriyaali ne bayingira ne batuula mu maaso ge. Abasajja ba Beriyaali ne bamulumiriza, nga balumiriza Nabosi mu maaso g'abantu, nga boogera nti, Nabosi yakolimira Katonda ne kabaka. Awo ne bamuggya mu kibuga ne bamukasuukirira amayinja n'afa. Awo ne batumira Yezeberi nga boogera nti, Nabosi akasuukiriddwa amayinja afudde. Awo lwatuuka, Yezeberi bwe yawulira Nabosi ng'akasuukiriddwa amayinja era ng'afudde, Yezeberi n'agamba Akabu nti, golokoka oli olusuku olw'emizabibu olwa Nabosi Omuyezuleeri lwe yagaana okukuwa olw'ebintu, kubanga Nabosi takyali mulamu naye afudde. Awo lwatuuka, Akabu bwe yawulira Nabosi ng'afudde, awo Akabu n'agolokoka okuserengeta mu lusuku olw'emizabibu olwa Nabosi Omuyezuleeri okululya. Awo ekigambo kya Mukama n'ekijjira Eriya Omutisubi nga kyogera nti, golokoka oserengeta okusisinkana ne Akabu kabaka wa Isirayiri atuula mu Samaliya. Laba, ali mu lusuku olw'emizabibu olwa Nabosi gy'aserengesa okululya. Era onoomugamba nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, osse era olidde. Era onoomugamba nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, mu kifo embwa mwe zaakombera omusaayi gwa Nabosi, embwa mwe zirikombera omusaayi gwo, weewaawo ogugwo. Awo Akabu n'agamba Eriya nti, ondabye gwe omulabe wange? N'addamu nti, nkulabye, kubanga weetunze okukola ebiri mu maaso ga Mukama ebibi, laba ndikuleta kakabi, era ndikuerera ddala, era ndimalawo eri Akabu buli mwana w'obulenzi n'oyo asibiddwa n'atasibiddwa mu Isirayiri. Era ndifuula ennyumba yo okufaanana ennyumba ya Yerubowaamu, mutabani wa Nebati, n'okufaanana ennyumba ya Baasa, mutabani wa Akiya, olw'okusunguwaza kuwansunguwaza n'oyonoonyesa Isirayiri. Era Mukama n'ayogera ne ku Yezebeeri nti, embwa ziririra Yezebeeri awali ekigo eky'e Yezuleeri. Owa Akabu anaafiiranga mu kibuga, embwa zinaamulyanga, n'oyo anaafiiranga ku ttale, ennyonyi ez'omu bbanga zinaamulyanga. Naye tewali eyafaanana Akabu eyeetunda okukola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi Yezebeeri mukazi we gwe yapikiriza. N'akolanga eby'emizizo ennyo ng'agoberera ebifaananyi nga byonna bwe byali Abamoli bye baakolanga Mukama be yagoba mu maaso g'abaana ba Isirayiri. Awo olwatuuka Akabu bwe yawulira ebigambo ebyo, n'ayuza ebyambalo bye, n'ayambala ebibukutu ku mubiri gwe, n'asiiba, n'agalamira ng'ayambadde ebibukutu, n'atambula mpola. Awo ekigambo kya Mukama ne kijjira Eriya Omutisubi nga kyogera nti, olaba Akabu bwe yeetowaza mu maaso gange? Kubanga yeetowaza mu maaso gange, sirireeta kabi ako ku mirembe gye, naye ku mirembe gya mutabani we bwe ndireeta kabi ako ku nnyumba ye. Essuula ya 22. Awo ne bamala emyaka 3 nga tewali bulwa eri obusuuli ne Isirayiri. Awo olwatuuka mu mwaka ogw'okusatu, Yekosafaati kabaka wa Yuda n'aserengeta eri kabaka wa Isirayiri. Awo kabaka wa Isirayiri n'agamba abaddu be nti, mumanyi nga Lamosugireyaadi kyaffe, naffe tusirika ne tutakijja mu mukono gwa kabaka w'e Busuuli. N'agamba Yekosafaati nti, onoogenda nange e Lamosugireyaadi okulwana. Awo Yekosafaati n'agamba kabaka wa Isirayiri nti, nze nninga gwe bw'oli, abantu bange ng'abantu bo, embalaasi zange ng'embalaasi zo. Awo Yekosafaati n'agamba kabaka wa Isirayiri nti, nkwegayiridde buuza ekigambo kya Mukama leero. Awo kabaka wa Isirayiri n'akuŋŋaanya bannabbi abasajja ng'4,000 n'abagamba nti, ntabaale e Lamosugireyaadi nanti kindekeyo. Ne boogera nti, yambuka, kubanga Mukama alikigabula mu mukono gwa kabaka. Naye Yekosafaati n'ayogera nti, tewali wano nate nnabbi wa Mukama, tumubuuze. Kabaka wa Isirayiri n'agamba Yekosafaati nti, waliwo nate omusajja omu gwe tuyinza okubuulizaamu Mukama, Mikaaya mutabani wa Imula, naye mukyawa, kubanga tandagulako birungi wabula ebibi. Yekosafaati n'ayogera nti, kabaka aleme okwogera bw'atyo. Awo kabaka wa Isirayiri n'ayita omumbowa n'ayogera nti, yanguwa okime Mikaaya mutabani wa Imula. Era kabaka wa Isirayiri ne Yekosafaati kabaka wa Yuda ne batuula buli muntu ku ntebe ye nga bambadde ebyambalo byabwe mu mbuga eri ku mulyango gwa wankaaki w'e Samaliya. Bannabbi bonna ne balagulira mu maaso gaabwe. Awo Zeddekiya mutabani wa Kenaana ne yeekolera amayembe ag'ebyuma n'ayogera nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, olitomera Abasuuli na gano okutuusa lwe balimalibwawo. Ne bannabbi bonna ne balagula bwe batyo nga boogera nti, yambuka e Lamosugireyaadi olabe omukisa, kubanga Mukama alikigabula mu mukono gwa kabaka. Awo omubaka yagenda okuyita Mikaaya n'amugamba nti, laba nno, ebigambo bya bannabbi bibuulira kabaka ebirungi n'akamwa kamu. Nkwegayiridde, ekigambo kyo kifaanana n'ekigambo ky'omu ku bo, oyogere ebirungi. Awo Mikaaya n'ayogera nti, nga Mukama bw'ali omulamu, Mukama ky'anaŋŋamba, ekyo kye nnaayogera. Awo bwe yajja eri kabaka, kabaka n'amugamba nti, Mikaaya, tutabaale e Lamosugireyaadi nanti kitulekeyo. N'amuddamu nti, yambuka olabe omukisa, era Mukama alikigabula mu mukono gwa kabaka. Awo kabaka n'amugamba nti, naakulayiza emirundi emeka oleme okumbuulira ekigambo n'ekimu wabula amazima mu linnya lya Mukama? N'ayogera nti, ndabye Isirayiri yenna ng'asaasaanidde ku nsozi ng'endiga ezitalina musumba. Mukama n'ayogera nti, abo tebalina mukama waabwe, baddeyo buli muntu mu nnyumba y'emirembe. Awo kabaka wa Isirayiri n'agamba Yekosafaati nti, "Sikugambye nga taalagule birungi eri nze, wabula ebibi." N'ayogera nti, "Kale wulira ekigambo kya Mukama. Ndabye Mukama ng'atudde ku ntebe ye n'eggye lyonna ery'omu ggulu nga bayimiridde gy'ali ku mukono gwe ogwa ddyo ne ku gwa kkono." Mukama n'ayogera nti, "Ani anaasendasenda Akabu ayambuke era Mosugireyaadi agwe?" Omu n'ayogera bw'atyo, omulala n'ayogera bw'atyo. Awo ne bafuluma omuzimu ne guyimirira mu maaso ga Mukama ne gwogera nti, "Nze naamusendasenda." Mukama n'agugamba nti, "Otya?" Ne gwogera nti, "Naafuluma ne mbeera omuzimu ogw'obulimba mu kamwa ka bannabbi be bonna." N'ayogera nti, "Gw'ona omusendasenda n'okusobola onoosobola. Fuluma okole bw'otyo." Kale nno, laba, Mukama atadde omuzimu ogw'obulimba mu kamwa ka bannabbi bo bano bonna, era Mukama akwogeddeko akabi. Awo Zeddekiya, mutabani wa Kenaana, n'asembera, n'akuba Mikaaya oluyi, n'ayogera nti, "Omwoyo gwa Mukama gwampitako gutya okwogera naawe?" Mikaaya n'ayogera nti, "Laba, oliraba ku lunaku olwo bw'oliyingira mu kisenge eky'omunda okwekweka." Awo kabaka wa Isirayiri n'ayogera nti, "Mutwale Mikaaya mumuzze eri Amoni omukulu w'ekibuga, n'eri Yowaasi mutabani wa kabaka. Mwogere nti, bw'ati bw'ayogera kabaka nti, olusajja luno muluteeke mu kkomera, mululisenga emmere ey'okulaba ennaku n'amazzi ag'okulaba ennaku, okutuusa lwe ndikomawo emirembe." Awo Mikaaya n'ayogera nti, "Okukomawo bw'olikomawo emirembe, Mukama nga tayogeredde mu nze." N'ayogera nti, "Muwulire mmwe amawanga mwenna." Awo kabaka wa Isirayiri ne Yekosafaati kabaka wa Yuda ne bambuka e Lamosugireyaadi. Kabaka wa Isirayiri n'agamba Yekosafaati nti, "Neefuula ne nnyingira mu lutalo, naye ggwe yambala ebyambalo byo." Awo kabaka wa Isirayiri ne yeefuula n'ayingira mu lutalo. Awo kabaka w'e Busuuli yali alagidde abaami 32 ab'amagaali ge ng'ayogera nti, "Temulwana na bato newaakubadde abakulu, wabula kabaka wa Isirayiri yekka." Awo lwatuuka abaami b'amagaali bwe baalaba Yekosafaati ne boogera nti, "Mazima ye kabaka wa Isirayiri." Ne bakyama okulwana naye. Yekosafaati n'ayogerera waggulu. Awo lwatuuka abaami b'amagaali bwe baalaba nga si ye kabaka wa Isirayiri, awo ne bakoma okumugoberera. Awo ne wabaawo omuntu eyanaanuula omutego gwe nga tagenderedde, n'alasa kabaka wa Isirayiri ebyambalo bye eby'ebyuma we bigattira. Kyeyava agamba omugoba w'eggaali lye nti, "Kyusa omukono gwo onziye mu ggye, kubanga nfumitiddwa nnyo." Olutalo ne lweyongera ku lunaku olwo. Kabaka ne bamukwatirira mu ggaali lye okulwana n'Abasuuli, n'afa akawungeezi. Omusaayi ne guva mu kiwundu ne gukulukutira munda w'eggaali. Awo ne baba okulangirwa mu ggye lyonna enjuba ng'eyagala okugwa nga boogera nti, "Buli muntu adde mu kibuga ky'ewaabwe, era buli muntu adde mu nsi y'ewaabwe." Awo kabaka n'afa n'aleetebwa e Samaliya, ne baziika kabaka mu Samaliya. Ne booleza eggaali awali ekiriba eky'e Samaliya, embwa ne zikomba omusaayi gwe, era abenzi baanaabiranga eyo, ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali kye yayogera. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Akabu, ne byonna bye yakola n'ennyumba ey'amasanga gye yazimba, n'ebibuga byonna bye yazimba, tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Isirayiri? Awo Akabu ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe. Akaziya mutabani we n'afuga mu kifo kye. Awo Yekosafaati mutabani wa Asa n'atanula okufuga Yuda mu mwaka ogw'okuna ogwa Akabu kabaka wa Isirayiri. Yekosafaati yali yaakamaza emyaka 35 bwe yali obwakabaka, n'afugira emyaka 25 mu Yerusaalemi. Ne nnyina erinnya lye lyali Azuba muwala wa Siruki. Awo n'atambuliranga mu kkubo lyonna erya Asa kitaawe, n'atakyama okulivaamu, ng'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebirungi, naye ebifo ebigulumivu tebyaggibwawo. Abantu nga bakyaweerayo ssaddaaka ne bootereza obubaane mu bifo ebigulumivu. Era Yekosafaati n'atabagana ne kabaka wa Isirayiri. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Yekosafaati n'amaanyi ge ge yalaga era bwe yalwana tebyawandikwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gy'aba ssekabaka ba Yuda n'abaalyanga ebisiyaga abaasigalawo ku mirembe gya kitaawe Asa n'abajja mu nsi. Awo nga tewakyali kabaka mu Edomu, omusigire nga ye kabaka. Yekosafaati n'asiba Malikebu ez'e Talusiisi ez'okugenda e Ofiri okukimayo ezaabu, naye ne zitagenda, kubanga Malikebu zaamenyekera e Ezioni Geba. Awo Akaziya mutabani wa Akabu n'agamba Yekosafaati nti, abaddu bange bagende n'abaddu bo mu Malikebu. Naye Yekosafaati n'atakkiriza. Yekosafaati ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe, n'aziikibwa wamu ne bajjajjaabe mu kibuga kya Dawudi jjajjaawe. Awo Yekolaamu mutabani we n'afuga mu kifo kye. Akaziya mutabani wa Akabu n'atanula okufuga Isirayiri mu Samaliya mu mwaka ogw'17 ogwa Yekosafaati kabaka wa Yuda, n'afugira Isirayiri emyaka 2. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi, n'atambulira mu kkubo lya kitaawe ne mu kkubo lya nnyina ne mu kkubo lya Yerobowaamu mutabani wa Nebati mwe yayonoonyesa Isirayiri. N'aweereza Baali, n'amusinza, n'asunguwaza Mukama Katonda wa Isirayiri nga byonna bwe byali kitaawe bye yakola.